No niin, päivää. Nyt alkavassa tilaisuudessa tarkastetaan kaupatieteen maisteri Pasi Aaltolan väitöskirjaa The Financial Mindset in Managerial Work, Strategy Roles of Accounting. Ja vastaväittäjänä tässä tilaisuudessa toimii alan arvostettu tutkija, professori Petri Suomala, Aalto-yliopiston vararehtori. Tiedekunnan määräävänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden alkaneeksi.
Arvoisa kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvä yleisö. Talous ja johtaminen. Siinä on sanapari, joka tuntuu aika itsestään selvältä asiayhdistelmältä. Liikkeen johtamisen avaintavoite on organisaation taloudellisen menestyksen aikaansaaminen. Tuntuu siis luonnolliselta, että tokihan johtamisessa taloutta ja laskentatoimea hyödynnetään. Johtajien työpöytien lisäksi talousasioihin ja talouden kieleen törmää tämän päivän maailmassa kaikkialla. Yritysten taloustilanteita ja tuloksia uutisoidaan aktiivisesti. Yksittäisten yritysten lisäksi suhdanteiden ja talouskasvun merkitys on laajemminkin keskustelujen kohteen. Tuskin yhtään uutispäivää voi ohittaa törmäämättä otsikointeihin kasvusta, kestävyysvajeesta, verotuloista ja niin edelleen. Talouden käsitteillä lähestytään jopa perinteisesti talouskeskustelun ulkopuolella olevia elämänalueita. Voidaan toki kysyä, että miksi talouden näkökulma ja taloudellinen ajattelutapa sitten ovat niin keskeisiä tämän päivän maailmassa. Yhteiskunnan näkökulmasta talous nähdään keskeisenä, koska kansantalouden hyvinvointi luodaan taloudellisen toimeliaisuuden, taloudellisen menestyksen ja sen synnyttämien työpaikkojen ja kerryttämien verotulojen kautta. Mikäli asiaa katsotaan yksittäisen organisaation näkökulmasta, niin taloudellisen kannattavuuden tehtävänä voidaan katsoa olevan toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Voidaankin todeta, että taloudellinen ajattelutapa näyttäytyy erittäin vahvasti tässä ajassa ja ihan perustelluista syistä. Johtajan tinkimätön velvollisuus on organisaationsa tulevaisuuden ja menestyksen rakentaminen. Kaikkeen organisaation toimintaan liittyy aina panoksia, kustannuksia, joilla pyritään aikaansaamaan lopputuloksia, tuottoja ja muuta tavoiteltua vaikuttavuutta. Tähän problematiikkaan laskentatoimi tarjoaa työvälineistöä ja menetelmiä. Laskentatoimi kuuluu opetus- ja tutkimusalueena yliopistojen kauppakorkeakoulujen ydinoppiaineisiin. Käytännössä kaikissa vähänkin laajemmissa kauppatieteellisissä koulutusohjelmissa talouden näkökulma on eräs keskeinen sisältöalue. Laskentatoimi tarjoakin monipuolisen keinovalikoimaan erilaisiin johtamisen päätöksentekotilanteisiin. Tuntuu jopa itsestään selvältä, että kaikki merkittävät päätökset tulisi tehdä mallintaan niitä talouden näkökulmasta, niiden kustannuksia ja tuottoja arvioida. Johtajan ammattivaatimuksina voidaan ajatella olevan kyky talousajatteluun ja riittävät valmiudet talousasioiden ymmärtämiseen. Vastaavasti erilaisten organisaatioiden voidaan odottaa hyödyntävän laskentatoimen menetelmiä toiminnassa. Ammattimaisesti johdetuissa yrityksissä johtajien talousosaaminen on kunnossa ja heidän organisaationsa toimivat huolellisesti rakennettujen talouden järjestelmien ja ohjausmallien tukemana. Päätökset tehdään ja tulevaisuutta rakennetaan huolellista talousanalyysiä hyödyntäen. Kuvaamani tilanne on kuitenkin osittain ihanteellinen tavoitekuva. Väitöskirjatutkimushankkeeni käynnistyi edellä esitetyn ilmiökentän aidosta ihmettelystä. Onko todellakin niin, että organisaatioiden toiminnan kehittäminen talousasioiden suhteen on kiinni vain laskentatoimen olemassa olevien työvälineiden käyttöönotosta? Onko todellakin niin, että johtajien taloudellista ajattelutapaa voidaan vahvistaa suoraviivaisesti vain heidän laskentatoimen osaamista kehittämällä? Onko kyse vain tiedon puutteesta? Mitä enemmän syvennyin asiaa hämmästelemään, sitä moniulotteisempana nämä kysymykset alkoivat näyttäytyä. Alustan tälle talouden ja johtamisen rajapinnan problematisoinnille tarjosi Jyväskylän yliopiston liikkeenjohdon Executive MBA-koulutus. Se on toimintaa, jossa erilaiset johtamisen ydinkysymykset ovat aktiivisen pohdinnan ja arvioinnin kohteen. EMPA-koulutukseen osallistuu kokeneita johtajia, jotka odottavat työnsä kannalta keskeisten johtamisten kysymysten aitoa ja monipuolista käsittelyä. Tämä rikastava vuorovaikutus kokeneiden johtajien kanssa haastaa myös koulutuksen järjestäjää pohtimaan aihealueiden merkitystä johtamistyön näkökulmasta ja muotoilemaan sekä käsiteltävistä sisällöistä että oppimisprosesseista mahdollisimman vaikuttavia. Tämä ainutlaatuinen dynamiikka tarjosi lähtökohdan tänään tarkastettavalle väitöskirjatutkimukselle. Nimittäin, siitä huolimatta, että laskentatoimi tarjoaa viitekehyksiä, laskentamalleja ja menetelmiä erilaisiin johtamistilanteisiin, talouden johtamisen koulutussisällöt tuntuivat meistä koulutuksen vastuuhenkilöistä jopa erityisen haastavilta suunnitella. Millaiset sisällöt olisivat kokeneiden osallistujien ammatillisen kehittymisen näkökulmasta mahdollisimman relevantteja? Millaiset oppimistehtävät ja toimeksiannot veisivät talouden asioita heidän organisaatioissaan mahdollisimman tehokkaasti eteenpäin? Näihin kysymyksiin ei ollut hahmotettavissa helppoja ja yksiselitteisiä vastauksia. Lisää akateemista ihmettelyä aikaansaivat EMPA-koulutusohjelman lopputyöt. Koulutusohjelman lopuksi laadittavat EMPA-lopputyöhankkeet ovat luonteeltaan varsin usein erilaisia strategiasuunnitelmia, huolellisesti laadittuja näköaloja ja kannanottoja osallistujan oman organisaation liiketoiminnan kehittämiseksi. Niissä osallistuja käyttää oman ajattelunsa ja organisaationsa kehittämisen tukena sellaisia teorioita ja viitekehyksiä, joista on kyseisen ongelman asettelun, varsin usein siis strategisen kehittämisen yhteydessä hyötyä. Mielenkiintoinen havainto oli, että talouden viitekehykset ja analyysit loistivat tyypillisesti poissaololla. Mistä voi johtua se, että talousnäkökulma ja laskentatoimimallit eivät olleetkaan leimallisia näissä kokeneiden osallistujien johtamispohdinnoissa? Ilmaan nousi monia askarruttavia kysymyksiä liittyen taloudelliseen ajattelutapaan johtamistyössä. Miksi johtajien laatimista strategiasuunnitelmista puuttuivat talousanalyysit? Millaista on talouden viisas käyttö organisaation toiminnan ohjaamisessa ja tulevaisuuden rakentamisessa? Mistä itse asiassa oikeastaan on kysymys, kun puhumme talouden näkökulmasta ja taloudellisesta ajattelusta johtamistyössä? Käynnistin tämän tutkimushankkeen hakeakseni vastauksia näihin kysymyksiin. Viittasin aiemmin laskentatoimeen oppiaineena ja tutkimusalueena. Aiheen tutkimus on kattavaa, ja se on ottanut kohteekseen laskentatoimen menetelmien lisäksi myös organisaatiot, joissa laskentatoimea sovelletaan. Iso osa laskentatoimen tutkimuksesta on kuitenkin lähestynyt asiaa talouden ammattilaisten näkökulmasta, talousihmisten toimenkuvia, työrooleja ja toimijuutta hahmottaen. Sen sijaan käytännön johtajien näkökulmasta asiasta ei ole tehty riittävästi tutkimusta. Aikaisempi tutkimus on toki tunnistanut johtajien näkökulman olennaisuuden. Useat tutkijat, muun muassa Jönsson, Hall, Scapens, ovat peräänkuuluttaneet käytännön johtamistyötä tekevien näkökulman esille nostamista laskentatoimen tutkimuksessa. Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena oli tutkia nimenomaan niiden johtajien taloudellista ajattelutapaa ja heidän suhdettaan talousasioihin. Ennen kuin esittelen tutkimuksen päätuloksia ja niiden merkitystä, niin taustoitan hieman sitä, mihin ne perustuvat. Kuvaan hieman tutkimushankkeen menetelmiä ja aineistoa, eli sitä, miten asiaa sitten tutkittiin. Tutkimushankkeeni oli luonteeltaan laadullinen tutkimus, pyrkimyksenään ymmärtää ilmiökentän toimijoiden, eli johtajien ajattelua ja toimintaa. Väitöskirjaprojekti rakentui useista vaiheista ja osatutkimuksista hyödyntäen useita teorialähtökohtia ja empiirisiä aineistoasetelmia. Tutkimusaineistoa kerättiin johtajia haastattelemalla sekä analysoimalla heidän tuottamaansa kirjallista dokumentaatiota. Aineistona käytettiin johtajien laatimia omaa kokemustaan reflektoivia esseitä talouden johtamisesta sekä myös aiemmin mainitsemiani EMPA-lopputyöraportteja. Lisäksi johtajia pyydettiin tuottamaan visuaalista piirrosaineistoa omasta työstään talouden näkökulmasta. Tutkimushankkeen aineisto on monipuolinen ja varsin laaja. Kokonaisuudessaan aineistojen tuottamiseen osallistui 91 johtajaa. Kaikki olivat suomalaisia, mutta edustivat laajasti eri toimialoja ja hyvin erityyppisiä organisaatioita, niin yrityksiä kuin myös julkista alaa ja järjestökenttää. Lopullinen väitöskirja koostuu 4 tiedelehdissä julkaistusta tutkimusartikkelista sekä kokonaisuuden yhteen nivovasta johdanto-osuudesta, joka käsittelee tutkimushankkeen taustaa ja lähtökohtia sekä sen tulosten merkittävyyttä. Ja sitten niihin tuloksiin. Tutkimus tuotti 4 keskeistä päätulosta. Ensimmäinen päätulos liittyy talousasioiden hahmottamiseen johtamistyössä. Tutkimuksessa muodostettiin käsitys siitä, miten talousasiat kytkeytyvät johtamistyöhön. Tämä johtajan talousasioiden maailmankuva muodostaa kokonaisnäkemyksen koko väitöskirjan aiheesta ja aiemmin kuvatusta talousasioiden ja johtamistyön problematiikasta. Osoittautuu, että talousasiat ovat moniulotteinen, paljon laajempi asia kuin organisaatioissa tuotettu numerotieto ja erilaiset talousraportit. Tämä sinänsä ei ole havaintona uusi. Laskentatoimen tutkimus on aiemminkin lähestynyt talouden problematiikkaa monesta eri näkökulmasta. Se, mikä on huomioarvoista, on, että tässä tutkimuksessa koostettiin johtajien talousasioiden maailmankuvaa muodostaan johtajan työssä käyttökelpoinen viitekehys talousasioiden kokonaisuuden hahmottamiseksi. Keskeisiksi talouden maailmankuvan elementeiksi johtamistyössä osoittautuivat talouden tietopohja, strateginen taloudellinen ajattelutapa, taloustietoisuuden juurruttaminen organisaation toimintaan sekä talouden kannalta relevantit johtamistoimenpiteet. Tutkimuksen toinen päätulos liittyy talouden käyttöön strategisen ajattelun ja päätöksenteon yhteydessä. Eli siihen, kun johtajat pohtivat organisaationsa tulevaisuutta ja jäsentävät sen menestyksen rakentamista. Tutkimukseni tulokset kokoavat ensimmäistä kertaa yhteen talouden käytön hyödyt ja haitat strategisen ajattelun yhteydessä. Keskeinen tulos tässä oli se, että siinä missä talousnäkökulman hyötyjä strategioinnin yhteydessä osataan tietoisesti tavoitella, niin talouden käytön haitat tulevat piilevästi esiin. Eli niin kuin puheeni alussa totesin, niin tokihan kuuluu luontevalta, että strategisia päätöksiä tehdään taloudellisen analyysin ja arvioinnin perusteella ja niin edelleen. Tutkimukseni osoittaa kuitenkin, että talouden vahvasta käytöstä strategisen ajattelun yhteydessä saattaa olla myös haittaa. Tiukka taloudellinen ohjaus voi muun muassa kaventaa johtajien strategista ajattelua ja altistaa organisaation liialliselle varovaisuudelle strategisissa kokeiluissa. Minulla on ollut ilo tässä tutkimushankkeen matkan varrella jo esitellä ajatuksiani ja alustavia tuloksiani erilaisille yleisöille. Keskustelukumppaneina ovat olleet muut aiheen tutkijat niin Suomessa kuin ulkomailla, mutta myös ne johtajat, joiden työkenttää tutkimus käsittelee. Kerran olin esittelemässä tutkimushanketta erään kokouksen yhteyteen tilattuna vierailevana puhujana. Ja siinä tilaisuudessa eräs Keski-Suomen hyvinkin perinteisen pörssiyrityksen toimitusjohtaja kommentoi esitystäni toteamalla, että mielenkiintoisia tuloksia taloudesta ja johtamisesta. Ja hän kysyi sitten, että mitenköhän se on? Mahtaakohan perinteinen talouden logiikka muuttua sellaisessa uudessa startup-tyyppisessä kehittämisessä ja sen päätöksenteon yhteydessä? Vastasin, että kyllä se osaltaan muuttuu, mutta en osannut tutkimushankkeen siinä vaiheessa antaa vielä kovin tyhjentävää vastausta, että no millä tavalla se sitten muuttuu. Yhden näkökulman tuohon kysymykseen tarjoaa kuitenkin nyt väitöskirjan valmistuttua tutkimukseni 3. päätulos. Se liittyy liiketoiminnan kehittämisen talousohjaukseen. Strategisen kehitystyön ohjaus tarkoittaa jo käynnissä olevan kehittämistyön johtamista. Organisaatiossa on koko ajan meneillään monenlaisia liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä hankkeita. Miten niitä pitäisi johtaa, varmistaen, että kehitystyön tuloksilla vastataan mahdollisimman hyvin niille asetettuihin taloudellisiin odotuksiin? Aiemmin kuvasin, että talouden käyttöön strategisessa ajattelussa ja päätöksenteossa liittyy keskeisiä rajoitteita ja jopa haittoja. Tulevaisuutta ei voi ennustaa. Ja siten täydellisiä tulevaisuuteen suuntautuvia laskelmia ja päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi on mahdoton tehdä. Tästäkin syystä kehitystyön aktiivinen ohjaus matkan varrella, aloitetun strategisen kehitystyön aikana, onkin se olennainen juttu. Tämä korostuu erityisesti innovaatiotyön yhteydessä. Perinteisesti strategiset päätökset ovat liittyneet usein aineellisiin investointeihin, nykyisin yhä useammin erilaisiin konsepteihin, innovaatioihin ja liiketoimintamalleihin. Niissä epävarmuustekijät ovat suuremmat ja niiden kannattavuutta on vaikeampi laskea ennakkoon. Ja tämä liittyy siihen startup-tyyppiseen ketterään kehitykseen, johon se toimitusjohtaja siinä tilaisuudessa kysymyksellä viittasi. Tutkimukseni tuotti mallin strategisen kehitystyön ohjaamiseksi organisaatioissa. Keskeiset teemat, joiden varaan strategisen kehitystyön ohjaus ja arviointi tulisi rakentua, ovat organisaation strateginen tarina, vuorovaikutteinen yhteiskehittely sekä kokeileva ja validoiva asiakastestaus. Neljäs väitöskirjani päätulos liittyy johtajien taloudellisen ajattelun kehittämiseen. Vaikka laskentatoimen rooli johtamistyössä todettiin tutkimuksessani toisinaan huomaamattomaksi, taloudella havaittiin olevan olennaisia strategisia rooleja johtamistyössä. Tulokset osoittavat, että johtajan omaan työhön kytkeytyvä taloudellinen ajattelutapa rakentuu merkittävästi hänen kokemuksiensa kautta. Tästä kokemuksen kautta rakentuneesta ajattelutavasta, mindsetistä, olisi tärkeää tulla yhä tietoisemmaksi. Johtajan tulee pyrkiä hahmottamaan oma johtamisvastuualueensa myös taloudellisen logiikan kautta. Johtajan oman työn ja vastuualueen tulisi olla myös hänen taloudellisen ymmärryksensä kehittämisen lähtökohta. Tämä tutkimus auttaa johtajia hahmottamaan omaa työtään monipuolisesti talouden näkökulmasta ja jäsentämään omaa toimijuuttaan organisaationsa strategisen menestyksen rakentamisessa. Lopuksi kiteytän vielä, että mitä merkitystä väitöskirjatutkimuksellani on laskentatoimen teorialle, laadullisen johtamistutkimuksen tutkimusmenetelmille sekä johtajille. Tutkimukseni vastasi laskentatoimen tutkimuskentän pyyntöihin nostaa johtajat, heidän kokemuksensa ja ymmärryksensä laskentatoimen tutkimuksen keskiöön. Mutta sen lisäksi tutkimukseni kuvasi myös sitä, mitä se talous ja sen käyttö johtajan maailmankuvassa itse asiassa on. Tutkimukseni tavoitteena oli tutkia johtajien ymmärrystä laskentatoimen ja talouden strategisista roolista johtamistyössä. Tutkimuksen kontribuutio laskentatoimen teorialle kytkeytyykin luonnollisesti tutkimuksen kahteen pääilmiöön, talouteen johtamistyössä sekä toisaalta laskentatoimen rooliin strategian yhteydessä. Laskentatoimen strategisen roolin osalta väitöskirjatutkimuksessani esiteltiin ensimmäinen kokonaisvaltainen kooste talouden hyödyistä ja haitoista johtajan strategisen ajattelun yhteydessä. Niin ikään ensimmäistä kertaa tutkittiin laskentatoimen tutkimuksessa, ei teknologisen innovaatiokehitystyön ohjausta. Tutkimustyö tuotti myös tutkimusmetodologista kontribuutiota, ollen monella tapaa ainutlaatuinen tutkimusmenetelmien ja aineistojen käytön osalta. Kyseessä oli ensimmäinen johdon laskentatoimen tutkimus, jossa johtajien kirjoittamia reflektiivisiä esseetekstejä hyödynnettiin aineistoina heidän talousymmärryksensä jäsentämiseksi. Niin ikään enpä lopputöiden käyttäminen tällä tavoin tutkimusaineistona on ainutlaatuista. Myös visuaalisten metodien käyttämisessä piirrosaineistojen osalta tutkimus oli ensimmäinen lajissaan laskentatoimen tutkimuksessa. Viimeiseksi vielä pari sanaa tutkimuksen merkityksellisyydestä tutkimuskohteelle, eli johtajille itselleen. Tieteellisissä artikkelijulkaisuissa, joista väitöskirjahankkeeni koostuu, on tyypillisesti varsin rajallisesti mahdollista jäsentää tulosten merkitystä ja soveltamispotentiaalia organisaatioiden ja johtamistyön näkökulmasta. Ottaen kuitenkin huomioon tutkimukseni valitun näkökulman, eli johtajat ja heidän työnsä, on luontevaa, että tutkimukseni tuottaa ajatuksia myös heille, heidän talousajattelunsa ja osaamisensa kehittämiseksi. Näitä johtopäätöksiä olen koostanut varsin runsaasti artikkeliväitöskirjan johdanto-osuuteen. Tutkimuksen tulokset ja niistä muodostetut viitekehykset auttavat johtajia hahmottamaan oman työnsä talousasioiden maailmankuvaa, arvioimaan talouden käyttöä strategisessa päätöksenteossa, jäsentämään strategisen kehitystyön ohjausmalleja omaan organisaationsa sekä toivottavasti kaikkein tärkeimpänä jatkuvasti kehittämään omaa taloudellista ajattelutapaansa. Pyydän nyt teitä, arvoisa professori Petri Suomala, kauppakorkeakoulun määräämänä vastaväitteenä esittämään ne muistutukset, joihin katsotte väitöskirjani antavan aihetta.
Arvoisa kustos, hyvä väittelijä, hyvä juhla yleisö. Ensinnäkin on erinomainen ilo ja kunnia saada osallistua Pasi Aatolan väitösprosessiin tässä vastaväittäjän roolissa. kiitos tästä mahdollisuudesta Jyväskylän yliopistolle ja erityisesti Kustokselle. Pasi Aaltolan työn lähtökohta on se, että huomioiden yritysten ja usein muidenkin organisaatioiden toiminnan taloudellinen perusolemus. Tiedämme hämmästyttävän vähän siitä, miten organisaatioiden toiminnasta vastuussa olevat lopulta ajattelevat taloudellista informaatiosta tai talouden työkaluista, informaation toivottavasta olemuksesta ja käyttömahdollisuuksista organisaation toimintaa tukien. Tätä Pasi Aaltolan lähtökohtaa ei todellakaan käy vastaan väittäminen. Henkilökohtaisesti voin sanoa, että mietin näitä samoja kysymyksiä jopa luvattoman usein ennen nukkumaan menoa ja joskus myös sen jälkeen. Suomessa osakeyhtiölain 5. pykälä kiteyttää osakeyhtiön tarkoituksen niin, että yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jolle ei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Toisin kuin joskus julkisesta keskustelusta voisi päätellä, tämä ei tarkoita voiton maksimointia, varsinkaan lyhyellä aikavälillä, tai sanoutumista irti muista kuin taloudellista arvoista. Samoin on muistettava, että kaikki organisaatiot, kuten eivät Pasi Aaltolan tutkimuksessakaan ole osakeyhtiöitä. Lienee kuitenkin kiistatonta, että mikään organisaatio ei ole taloudesta vapaa, vaan päinvastoin hyvin tiiviisti talouteen kytkeytynyt niin hankintojen, investointien, henkilöstön rekrytoinnin kuin myynnin ja suoritteiden luovuttamisenkin kautta. Näin ollen on varsin perusteltua kysyä, miten tämä näkyy organisaation sisällä, siinä tekemisessä, johtamistyössä, strategiatyössä. Millainen rooli taloudellisella informaatiolla on, ja kuten tutkimuksessa yleensä usein kaikkein kiinnostavinta paneutua erityisesti siihen, miksi, mistä syystä. Aaltolan työn motivointi lähtee siitä, että vaikka laskentatoimi ja taloudellinen informaatio yleisesti nähdään keskeiseksi organisaatioiden johtamisen työkaluksi, sitä ei näytetä erityisen vahvasti valjastettavan ohjaamisen välineeksi kaikkein painavimpien valintojen tekemiseksi. Puhutaan strategiasta tai strategiatyöstä, jolla siis tavoitellaan laajasti ja kauaskantoisesti organisaation toimintaan vaikuttavien valintojen tekemistä. Jossain määrin vaikuttaa siltä, että johtajat jopa välttelevät tarttumista laskennan mahdollisuuksiin näissä kriittisissä kohdissa. Tästä alustavasta havainnosta seuraa muutama olennainen kysymys. Missä määrin ja millä tavoin todella on niin, ettei laskennan ja taloudellisen informaation potentiaalia täysimääräisesti hyödynnetä erityisesti strategisessa kontekstissa? Ja edelleen, jos näin on, minkälaisia syitä voidaan tähän ilmiöön liittää, siis mistä tilanne johtuu, ja ehkä pohtia myös sitä, millaisia ajatuksia voitaisiin hahmotella tilanteen muuttamiseksi. Nämä kysymykset, joita Aaltolan työssä suoraan ja välillisesti empiiriseen ja monimenetelmälliseen tutkimukseen pohjautuen tarkastellaan, ovat olennaisia muun muassa siitä meidän paikallisesta taloudellis-rationaalisesta lähtökohdasta, että Suomessa yritykset aikaansaavat vuositasolla liikevaihtoa noin 430 miljardia euroa ja tuottavat tästä liiketulosta noin 5%, eli 22-23 miljardia euroa. Molemmat luvut vaikuttavat suoraan siihen, miten maamme hyvinvointi kehittyy. Mutta takaisin maanpinnalle ja yrityksiin. Aaltola lähtee tarkasteluunsa ensin laajemmasta käsitteellisestä kysymyksestä ja tutkii, miten johtajat näkevät laskennan ilmiönä. Millaisia merkityksiä tai luonnehdintoja voidaan liittää sen olemukseen johtajien näkökulmasta. Tästä Aaltola etenee syvemmälle strategiatyön kontekstiin havaiten sekä mahdollisuuksia että haasteita, jopa paradokseja, joita laskennan käyttöön liittyy, kun organisaatiot suunnittelevat tulevaisuuttaan. Kiinnostavalla tavalla Aaltolan tutkimuksessa pyritään seuraamaan strategiatyötä myös yli suunnitteluvaiheen, siis siihen tulevaisuuden toteuttamiseen. Ja tarkasteluun nousee tässä yhteydessä varsin perusteltu, joskin toki meille insinööritaustaisille hätkähdyttävä asetelma, jossa organisaation kehityksen olennaisempana ajurina ei olekaan teknologinen innovaatio. Tähän jo varsin monipuoliseen reseptiin Aaltola tuo mukaan vielä oppimisen mahdollisuuden. Vaikka taloudellinen informaatio- ja johdonohjausjärjestelmä on usein itsessään oppimisresurssi, voidaan hyvin kysyä, millä tavoilla voimme edistää johtajien tai organisaation vastuuhenkilöiden oppimista laskentaan liittyen. Vaikka Aaltolan työssä siis mielestäni on varsin eteenpäin katsova ja kehittävä eetos varsinaisen normatiivisen suunnan näyttämisen sijaan, tutkimuksessa on ensisijaisesti kysymys ilmiön empiirisen ja teoreettisen ymmärryksen jäsentämisestä ja lisäämisestä. Huomioiden edellä sanomani, Aaltolan työllä on selvästi potentiaalia sekä käytännön että teoriamuodostuksen näkökulmasta. Se asemoituu erinomaisen kiinnostavalle alueelle ja rakentuu 4 alkuperäisjulkaisun eli osatutkimuksen varaa, jotka kaikki on jo julkaistu referoidussa tieteellisessä lehdessä. Lähtökohdat merkitykselliselle ja arvokkaalle työlle ovat selkeästi olemassa, ja tässä tilaisuudessa meidän tarkoituksemme on keskustella siitä, kuinka hyvin nämä lähtökohdat Aaltolan tutkimuksen toteutuksen kautta ovat kääntyneet todellisuudeksi. Muistaen toki vielä sen, ettei väitöskirjankaan kestävyyttä tässä salissa ja 1 tai 2 toimijan eli vastaväitteen toimesta lopullisesti arvioida, vaan sen arvon mittaa jokainen lukija omista lähtökohdistaan ja kokonaisarvo rakentuu vuorovaikutuksesta, jonka työ onnistuu aikaan saamaan yliopiston, akateemisen maailman ja muun yhteiskunnan välillä. Kiitoksia. Voimme siirtyä yksityiskohtaiseen keskusteluun ja työn tarkastukseen. Hyvä yleisö siltä varalta, että jokainen läsnäolija ei vietä perjantaitaan tyypillisesti väitöstilaisuudessa, niin ehkä totean, että työ ja keskustelu etenee seuraavaksi niin, että käydään ensin läpi joitakin tutkimuksen peruskysymyksiä, pääkäsitteitä, tutkimusasetelmaa, valittua lähestymistapaa, kysymyksen asettelua ja työn motivointia, ja sen kautta liuutaan sitten tarkastelemaan joitakin pääosin sanoisin alusta loppuun työtä läpikäyden kiinnostavia työn kokonaisuuden kannalta mielenkiintoisia näkökulmia tai juonen käänteitä. Ja koska Aaltolan työ on artikkeliväitöskirja, eli se koostuu yhteenvetävästi johdanto-osasta ja 4 jo tieteellisen arvioinnin läpäisseestä artikkelista, emme nyt tässä katso tarpeelliseksi koetella näitä yksittäisiä artikkeleja erityisen ponnekkaasti, vaan keskitymme siihen kuvaan, mikä kokonaisuudesta piirtyy. Ja edelleen, jos ikään kuin tämän väitöstilaisuuden luonnetta saa omasta näkökulmastani avata metaforalla, niin jollain tavalla näen niin, että vastaväitteen tehtävä on hiukan sellainen kuin majakan merellä. Ja nyt en itse ensisijaisesti viittaa siihen vähämerkityksisyyteen, joka majakoilla on modernissa merenkulussa, vaan enemmän siihen, että majakka, siis vastaväittäjä, voi onnistua signaloimaan kapteenille eli väittelijälle toteuttamiskelpoisia lähestymissuuntia, jopa ehkä varoittamaan kohtalokkaan kivisestä kurssista ja ylipäätään olemuksellaan luomaan turvaa ja rakennetta prosessiin. Kaikki navigointiin liittyvät päätökset ja vastuu ovat kuitenkin aluksensa tuntevan kapteenin. Ja lopulta, kun kapteeni harkittu manööveri kerrallaan päätyy ohittamaan turvallisesti majakan, voimme kaikki havaita lopputuloksen. Majakka jää paikalleen, mutta kapteeni on uljaasti edennyt päämääränsä tai vähintään lähemmäksi sitä. Lämmittelykysymyksenä ajattelin jatkaa sillä linjalla, minkä itse asiassa väittelijä ansiokkaasti on työssään niin kuin osaltaan avannutkin. Eli kaiken päällä leijuva miksi-kysymys. Väittelijä on avannut minusta ansiokkaasti tutkimuksen prosessia muun muassa siellä luvussa 1,3, mutta vielä haluaisin, että hetki keskitytään siihen, että mitä tapahtui ennen kaikkea tätä varsinaista tekemistä väitöskirjassa. Minkälaisia itse asiassa intressejä tai haaveita, toiveita väittelijä näki liittyen tämän aiheen ja lähestymistavan valintaan. Ehkä vielä taustotan sillä omalla pohdinnalla, että todellakin niin kuin yhdyn siihen näkemykseen, että itse asiassa laskentatoimen tutkijat ovat hyvin sinnikkäästi, siis jos ajatellaan, että laskentatoimi on työkalu johtamisessa, niin laskentatoimen tutkijat ovat hyvin sinnikkäästi kehitelleet yhä parempia lapioita katsomatta oikeastaan sitä, että ollaanko ylipäätäänkään kaivamassa mitään. Ja tämä on niin kuin kiinnostava asetelma, jonka näen niin kuin väijyvän tämän koko työn taustalla, mutta olkaa hyvä.
Kiitos. No, tietenkin nyt kun väitöskirja alkoi valmistua, niin luontaisesti tässä koko tätä kaarta kävi läpi ja omissakin ajatuksissa ehkä palasi sinne alkumaisemiin, että miksi ja mistä syistä lähdin tälle tielle ja mitä muita mahdollisia reittejä tai laivareittejä tai ehkä muutenkin kuin meriteitse matkustamista olisi ollut sitten tarjolla. Ja vastaväittäjä tiedusteli sitä niin kuin perimmäistä motivaatiopohjaa tai kiinnostusta ja miksi kysymystä, niin ehkä siinä taustalla oli kuitenkin niin kuin suuri kiinnostus joka tapauksessa jollakin tavalla tehdä sellaista laskentatoimen tutkimusta, joka kytkeytyy sinne käytäntöön. Eli semmoinen tietynlainen intohimo ja mielenkiinto siihen, että mitä siellä organisaatiossa tehdään, että kaivetaanko siellä lapiolla vai tehdäänkö siellä jotain muuta ja miten johtajat ajattelee ja voisiko tutkimuksen keino on jotenkin siitä asiasta ymmärrystä lisätä tai peräti olla sitten avuksikin niissä johtamisen haasteissa, tuottaa tutkimuksen kautta jotain sellaista jäsennystä tai tietoa. Ja pohdin siinä itse asiassa monenkinlaisia vaihtoehtoja, että tietysti aina kun omaa valintaa pitää sitten jollakin tavalla kyetä perustelemaan, niin tunnistin tietysti, että muitakin reittejä olisi ollut. Että varsin pitkään siinä alussa pohdin tällaista niin kuin kehittämistutkimuksen tyyppistä lähestymistapaa, mihinkä tietysti siihen aikaan oli Jyväskylässä Rauno Tammisen ja muiden töiden kautta niin kuin hyvät perinteet. Eli missä tutkija voisi olla niin kuin resurssiorganisaatiossa ja niin kuin aktiivisesti mukana siellä myöskin tutkimuksen keinoin, mutta kuitenkin ratkaisemassa sitten niitä johdon ongelmia ja lyöttäytyä siihen mukaan. Vähän samaan suuntaan mietin jossain vaiheessa sitten konstruktiivista tutkimusta. Ehkä vähän jatkona sitten aikanaan tekemälle niin gradututkimukselle, missä käsiteltiin asiakaskohtaista kannattavuutta. Niin mietin, että ehkä siitä voisi sitten rakentaa jopa niin kuin väitöskirjatasoisen tällaisen konstruktion tai rakennelman jonkunlaisen mallin sitten vaikka asiakkaan elinkaaren taloudelliseen mallintamiseen ja niin edelleen. Eli nämä olivat ehkä niitä keskeisiä vaihtoehtoja. Sitten miksi ehkä en sitten lähtenyt kuitenkaan, niin tiedosti, että ne on todella mielenkiintoisia, mutta ei ne tietysti helppoja reittejä ole nekään. Että sitten jos lähtee kehittämistutkimukseen tai konstruktiiviseen tutkimukseen tai valikoidun organisaation kanssa, jopa niin kunnianhimoisesti, että se työn tieteellinenkin lopputulos pitäisi olla sitten joku uusi malli tai muuta, niin siinä on tietysti riskejä sitten sen tutkimusprosessin ohjautuvuuden kannalta, että siinä organisaatiolle voi tapahtua jotain ja siellä voi avainhenkilöt vaihtua ja näin edelleen, että esimerkiksi arvostetun Kustoksen väitöskirja on joskus lukenut aika tarkkaan, niin on se aikamoinen souvi, että ei sekään niin kuin. Ajattelin sitten, että ehkä tällainen tutkimusasetelma, missä kuitenkin sitten tietyllä tavalla kerätään se aineisto ja voin sitä sitten analysoida ja vaiheittaa mennä eteenpäin, niin ehkä sitten vähän itse enempi on siinä sitten niin kuin kapteenina sen laivan ohjaksissa ja voin sitten viedä sitä tutkimusprosessia eteenpäin. Sitten, no ehkä tuohon vielä, että sitten jossain vaiheessa mietin myös, että no voisin se olla sitten sellainen, että olisi vaikka pari kolme
organisaatio, vaikka sitten yliopiston yhteistyökumppani, yrityksiä tai muita, ketä sitten tämmöisenä niin kuin case-tutkimuksessa jotain heidän muutostarinaansa tarkastelisi ja olisi niin kuin mukana katsomassa sitä, että se muutostarinahan etenee riippumatta siitä, mitä tutkija saa siellä aikaiseksi. Eli vähän sitä ehkä semmoista uutuusarvon rakentamisen painetta pois, mutta totta sitten pari kolme vaikka keissiä. Mutta sitten, jos rehellisiä ollaan, niin se tietysti olisi johtanut sitten ehkä ajankäytöllisesti siihen, että jos parin kolmen keissin kanssa olisi mennyt sitten vuosia eteenpäin, niin sitten olisi sitten käytännössä ajankäytöllisesti ollut niin kuin niissä yrityksissä sinänsä töissä. Että sitten ehkä henkilökohtaisella tasolla yksi, mikä vaikutti siihen valintaan, että halusin sitten ehkä sellaisen tutkimusasetelman muodostaa myös, mikä tukisi tätä päätyötä sillä tavalla, että voin sitten eri vaiheissaan sitten kerätä aineistoa tästä ehkä yliopistoliikkeen johdon koulutuksesta ja esitellä näitä välituloksia ja ne sitten ruokkii sitä. Tämmöisiä vaihtoehtoja ehkä pohdin siinä ja näillä perustein sitten valitsin tämän. Joskaanhan ei voi tietää, miten niissä muissa mahdollisissa poluissa olisi sitten matka edennyt.
Juuri näin. Kiitoksia paljon väittelijälle perusteellisesta vastauksesta. Niin kuin todettua, niin ainakin omasta näkökulmasta niin tämä valittu teema ja perusmotivointi, intressi johtamistyötä kohtaan on varsin perusteltu ja niin kuin suorastaan odotettu. Ja menetelmävalinnat, joihin palataan myöhemmin, niin epäilemättä ovat niin kuin, tarkkaan mietittyjä tukemaan sitten sen tiedollisen tavoitteen saavuttamista, mutta niin kuin sanottu, palataan niihin vielä hetken päästä erikseen. Puhutaan hetki tämän työn kannalta tärkeimmistä käsitteistä. Tutkimushan on, jos laskenta on johtamisen työkalu, niin käsitteet ovat tutkimuksen tekemisen työkalu, voidaanko näin sanoa. Itse asiassa, jotta en paljastaisi täysin kortteja heti, niin voisin kysyä väittelijältä, että mitä itse pidät tärkeimpänä tai tärkeimpinä käsitteinä, jonka varaan itse asiassa tämä työ rakentuu.
Hyvä kysymys. Tässä tämän työn voi olla omasta näkökulmasta, jos katson, niin sen vahvuus ja sitten toisaalta myöskin haaste on se, että se astuu aika moneen niin kuin tämmöiseen käsitteelliseen keskusteluun ja avaruuteen. Mutta toisaalta se on myös rikkaus, että jos ajatellaan nyt sitten niitä ydinkäsitteitä, niin kyllähän varmaan strategia, johtaminen, sitten tämä innovaatiokäsitteistö, ehkä vähän tarkemmin määriteltynä sitten otettiin yhdeksi niin kuin avaimeksi sitten sen aineiston käsittelyyn siinä yhdessä osatutkimuksessa. Mutta sitten sellainen, jos nyt rehellisesti vastaan, niin kuin tietenkin tulee vastata, niin sellainen, mitä on viime aikoina pohtinut kovasti, niin on myöskin ihan toi otsikkoon nostettu toi mindset, toi ajattelutapa.
Kyllä.
Ja sen käsitteen niin kuin merkitystä, mikä on sitten niin kuin hyvin, hyvin mielenkiintoinen ajatuspolku.
Samaa mieltä, ja voimme ehkä muuten noin niin kuin työjärjestykseen liittyen, kun tässä suorastaan liuin tämmöiseen sinuttelumoodiin, niin voimme minun puolestani jatkaa myöskin tässä väitöstilaisuudessa tällä tavalla tästä eteenpäin, jos se väittelijälle sopii.
Kyllä se väittelijälle sopii.
Hyvä. Pyritään johdonmukaisesti pitämään tästä kiinni. Tämä on tietysti iso jännitysnäytelmä myöskin juhlayleisölle, että onnistummeko tässä. Mutta kyllä, siis mainitsit tärkeitä käsitteitä ja ihan kaikkiin meillä ei liene mahdollisuus nyt tässä pureutua tarkemmin, vaikka mielenkiintoisia keskusteluja varmasti saisimme aikaan. Yhden kuitenkin taisit jättää mainitsematta, joka minusta on jopa hyvin vahva kandidaatti ihan sinne listan kärkeen, nimittäin accounting, laskenta tai laskentatoimi, miten me se suomennetaankin. Ja ehkä siihen pysähtyisin hetkeksi. Työn kannalta pidän kiinnostavana sitä, että siis en millään tavalla kyseenalaista sitä, että tässä on tällainen niin kuin kattokäsite valittu, mutta samaan aikaan mietin paljon sitä, että kuten tiedämme, ei ole semmoista niin kuin monoliittista laskentaa tai laskentatointa, vaan siellä on valtava määrä niitä, äsken käytin naivia metaforaa lapiosta, mutta jos ajatellaan, että se on itse asiassa työkalupakki, niin siellä on hyvin erilaisia. On kustannuslaskentaa, kustannuslaskennan alakäsitteitä, on budjetointia, standardilaskentaa, investointikalkyylejä, lista on ikään kuin lähes loputon. Miten tämä ikään kuin käsitehierarkia näkyy työssäsi?
Toi talouden käsitteistö on kyllä problemaattinen ja siitä varmaan sinänsä jo käydään monenlaista keskustelua, että miten mitäkin käsitettä voi määritellä. Se kyllä myös itselleni näyttäytyy. Sitten tässä on vielä tietysti kielikysymys, että Suomessa talous ja sitten taas englanninkielellä löytyy niin kuin ehkä helpommin huomattava hienojakoisempia käsitteitä sitten, millä lähestyä sitä problematiikkaa, mikä toisaalta myöskin tuo sen haasteen siihen tavallaan. Toisaalta voi ajatella, että suomen kieli on taas siinä hyvä, että vähän niin kuin johtaminen sanassa, niin tulee leadership ja management samalla käsiteltyä, mutta toi talousterminologia, niin jos ajatellaan niin kuin sitä taloutta, talousajattelua, taloudellista ajattelutapaa ja sitä taloutta siinä, niin jos sitä lähdetään niin kuin englannin kielen kautta purkamaan, niin siinä voi olla niin kuin monta tulokulmaa, että voi olla tämmöinen niin kuin economical economics, mikä menee sitten äkkiä jo, puhutaan kansantaloudesta ja financial, mikä sitten äkkiä on tällainen vähän niin kuin management of money tai rahoitukseen, rahan liikkeisiin liittyvä juttu. Sitten on tämä accounting, minkä nostit esiin, ehkä sitten vähän enemmän niin kuin laskentatoimeen liittyvä, että ehkä jonkunlaista systemaattista talousinformaation keruuta ja käyttöä ja analysointia. Sitten on accountability, mikä taas liittyy tällaiseen vähän enemmän ehkä vastuuvelvollisuuteen ja muuhun taas. Että sitten taas toisaalta näkisin, että tuo suomen kielen sana talous niin on taas toisaalta sillä tavalla hyvin käyttökelpoinen, että se ei sillä tavalla erittele sitä asiaa, että tämän tyyppisessä tutkimuksessa, missä sitten tarkoitus oli lähteä hyvin avarasti niin kuin hahmottamaan, että mitä se johtajien taloudellinen ajattelutapa on, niin se käsitteistö ei niin paljon niin kuin rajaa sitä, että mitä ohjataan ihmisiä ajattelemaan tai mihin vastaamaan. Mutta hyvin hankala kyllä noin niin kuin tarkkana käsitemäärittely.
Pohdin juuri sitä, että kun nyt accounting siinä mielessä kattokäsitteenä on noussut ihan otsikkoonkin asti, eli siis otsikon alaviite, strategic roles of accounting, mitä sanot siihen, että jos ikään kuin tässä käsitteellisessä mielessä katsotaan tätä hyvin ankarasti, niin voidaanko me sanoa tästä kattokäsitteestä, siis laskennasta ja sen rooleista, niin kuin kuinka paljon suhteessa siihen, mitä voisimme sanoa jostakin sen alla olevasta, ehkä vähän spesifimmästä, rajatummasta lähestymistavasta.
No ymmärrän tuon kritiikin tavallaan siinä mielessä. Toisaalta jos nyt vielä makustellaan tuota työn otsikkoa tai muuta, että se on niin kuin financial mindset in managerial work, että jos ajatellaan, että se financial mindset siinä on tämmöinen hyvinkin niin kuin lavea, että niin kuin ajattelutapaan liittyvää, niin sitten tuo tarkentava nimikin tuossa strategic roles of accounting, niin kyllähän se tutkimus taas sitten toisaalta pyrkii niin kuin tuottamaan sitten näkemystä siitä, että mikä se niin kuin tavallaan laskentatoimen ja laskennan ja johdon ohjausjärjestelmien ja muiden rooli sitten tarkemmin on tässä avarassa vyyhdissä, jota nyt sitten johtamistyöksi voidaan niin kuin kutsua. Että siinä mielessä kyllä puolustan tuota accountingia ja sen strategisia rooleja, koska tämmöistä hyvin avarasta ilmiön ihmettelystä ja näiden toimijoiden omien kokemusta ja tulkintoja analyysistä, niin sitten tullaan niin kuin eri osatutkimuksissa kuitenkin sitten siihen, että mikä se niin kuin laskentatoimen rooli siinä johtamistyössä on.
Joo, kiitos. Oikein minusta mainio vastaus ja tottahan se on, että niin kuin aina voidaan asioita tarkastella myöskin sillä ylemmällä käsitteellisellä tasolla. Ehkä se oma näkökulmani tai ajatukseni oli se, että ikään kuin jatkoajatuksena on niin kuin myöskin oleellista tunnistaa se, että ei ole niin kuin, käytin tuossa termiä, monoliitti, ei ole niin kuin, sitten loppuun asti emme voi tarkastella pelkästään niin kuin laskentaa tämmöisenä tämmöisenä sateenvarjokäsitteenä, vaan sit niin kun seurataan niitä polkuja pitkälle, niin sitten me tulemme väistämättä siihen, että sen accountingin eri osa-alueilla, alahaaroilla on varmasti niin kuin erilaisia mahdollisuuksia menestyä sitten siinä niin kuin käytännön johtamistyön tukena. Mutta se ei ole siinä mielessä millään tavalla nyt oikeastaan niinkään kritiikki tätä valintaa kohtaan, vaan enemmän havainto siitä, että niin kuin aina, niin tämänkin tarkastelun jälkeen löytyisi uusia kerroksia sen ilmiön ymmärtämiseksi, kun me mennään sillä käsitteellisellä tasolla kohti yksityiskohtia.
Ihan totta, ja tuosta on helppo olla samaa mieltä, ja se kyllä kuvastaa ehkä sitten semmoista omaa oppimisprosessiakin tässä, ja kehittymistä tutkijana ja kaikkea, että jos katsoo, että miten tuo tutkimushanke on edennyt, niin sehän perustellusti alkoi hyvin tämmöisestä niin kuin avoimesta ison kuvan niin kuin tunnistamisesta ja sen ilmiön käsitteellisestämistä sitten tietyllä tavalla, ja sitten eteni niin kuin tämmöisiin vähän valikoidumpiin, hienojakoisempiin tarkasteluihin, mihinkä just viittasit. Eli siitä tavallaan ehkä kehittyikin sitten sellaista ymmärrystä ja tuli ehkä oivalluksia, että mitä voisi sitten vielä niin kuin tarkemmin tutkia.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ehkä sen verran vielä jäädään tähän tämän saman asian liepeille, koska pidän tätä niin kuin tämän työn niin kuin tavallaan olemuksen ymmärtämisessä hyvin keskeisenä, Satlan laskenta tai laskentatoimitermiä, puhutaan nyt edelleen tästä accountingista, niin miten näet sen, että mikä ero itse asiassa on sillä, puhutaanko me siitä niin kuin työkalusta, niistä prosesseista, joita kutsutaan laskentatoimeksi, vai itse asiassa siitä, mitä ne prosessit tuottavat, eli informaatiota, dataa, ja jos me katsotaan niin kuin jommasta kummasta, ikään kuin laidasta, tätä rooli- ja merkityskysymystä johtamistyössä, niin tullaanko me kovin paljon sitten eri poluille niissä havainnoissamme?
No ainakin se oma lähtökohta on ehkä liittynyt enemmän läheisemmin tuohon jälkimmäiseen, eli en ole niin lähtenyt niistä työkaluista liikkeelle, vaan pohtimaan sitä, kuinka ne asiat mielletään ja miten ihmiset kokee ne asiat. Ja siinä mielessä vielä ehkä semmoinen motivaatiotausta tähän, että se on sinänsä jännä, että miten just laskentatoimen tutkimuksessa on ihan niin kuin perusteltua olla huolissaan siitä, että pitää myöskin huomioida ja tutkia riittävästi, että kuinka ne johtajat tulkitsee sen asian. Ja mä ajattelen, että se varmaan johtuu osaltaan siitä, että laskentatoimi ja talousammattilaisuus on myöskin tämmöinen niin kuin vahva professio.
Kyllä.
Ja siihen liittyy niin kuin omaa tekemistä. Että jos verrataan vaikka niin kuin strategiatutkimukseen, niin olisi aika erikoista ajatella, että organisaatioissa olisi niin kuin strategia-ihmiset, jotka tekisi pelkästään strategiaraportteja, laati strategiatilinpäätöksiä ja sitten pohtisi, että mitä hänen johtajat näistä on mieltä. Se jotenkin läheisemmin, keskeisemmin niin kuin integroituu automaattisesti siihen johtamistyöhön. Mutta talous on taas sitten semmoinen, se on jo ihan oma ammattialueensa, olla talousihminen ja ne talousasiat. Niin siinä on mun mielestä niin kuin laskentatoimen tutkimuksessa on sitten niin kuin olennaista niin kuin erikseen niin kuin huolehtia siitä, että tutkitaan myöskin sitä niin kuin johtajista käsin sen asian niin kuin näkökulmaa. Ja silloin ei katsota sitä niistä työkaluista käsin, niin kuin viittasit, vaan sen johtamistyön näkökulmasta pyritään niin kuin ymmärtämään sitä, että mikä se talousasioiden ulottuvuus sitten heidän työssään on.
Kyllä, kyllä. Oikein hyvä. Oikein hyvä. Siirryn hiukan tähän työn motivointiin tai sen virittämiseen, odotusten rakentamiseen, ja voidaan vaikka katsoa tuota sivua 14. Tässä toivottavasti meillä on sivunumeroinniltaan yhtenäiset kopiot, mutta siis puhutaan luvusta 1.1, eli Introduction. Topic under investigation, niin tosiaan sivulla 14 oikeastaan niin kuin avataan tätä keskustelua, mihin sitten myöhemmin työssä vielä palataan, että johon itsekin tässä viittasin, että laskentatoimen tutkimusta on pitkään leimannut semmoinen tietynlainen kohtuullinen sisäänpäin käpertyminen sen sijaan, että oltaisiin oltu jo pitkään kiinnostuneita siitä, että mikä se konteksti, jossa oletettavasti näitä lähestymistapoja voitaisiin käyttää, minkälaisia odotuksia sieltä suunnasta rakentuu ja miten me voitaisiin näin ehkä tehokkaammin edistää asioita. Nyt olen kiinnostunut oikeastaan sinun pohdinnastasi siitä lukemasi perusteella ja tutustuttuasi laskentoimen kirjallisuuteen, sen niin kuin traditioon, niin mistä arvelet sen johtuvan? Miksi asetelma on tässä mielessä näinkin vinoon kehittynyt?
Tuo on hyvä kysymys. Ja toki tietysti tätä omaa tutkimusta motivoin sitten ja niin kuin rakensin sille sitä niin kuin teoria perustaa just sen tyyppisistä keskusteluista, mistä tätä problematiikkaa on nostettu esille. Ja kyllä mä luulen, että se osaltaan johtuu tuosta myöskin, mihinkä edellä viittasin, että kuitenkin talousasiat on niin oma vahva professionsa ja siihen liittyy paljon niin kuin jopa lainsäädännöllistä tilinpäätöstä, talousraportointia ja erilaista asiaa. Niin siitä tietysti helposti rakentuu semmoinen oma vahva kokonaisuus ja todellisuus. Mutta se tietysti ihan täysin selitä sitä, että miksi sitten myös johdon laskentatoimessa ehkä asia on näin. Jos se nyt halutaan niin kuin näin nähdä, että tutkijat on aika paljon sitten kuitenkin, ei toki kaikki, tässä nyt ei tarvitse niin kuin tarkoituksella kärjistää, mutta kuitenkin perustellusti voidaan olla sitä mieltä, että ehkä enemmän sitä johtajien näkökulmaa pitäisi tutkia. Johtuisiko se sitten osittain myöskin siitä, että tietysti laskentatoimi on ehkä niin kuin tieteenä ja laskenta niin kuin ilmiönä sitten monesti laskemista ja mittaamista ja siinä on tietyn tyyppisiä menetelmiä, joiden käytöstä voidaan sitten helposti niin kuin olettaa jotain tai ne vähän niin kuin kuuluu olla organisaatioissa ja ne niin kuin käy ja rullaa verrattuna sitten vaikka johonkin johtamiseen tai muuhun tai vaikkapa markkinointiin tai muuhun, missä aika äkkiä tullaan sitten ikään kuin siihen testiin, että no teettekö te näin tai onko tämä totta tai mitä mieltä sä tästä olet. Että ehkä se laskentatoimen välineistö on niin vahvaa, että se kantaa vähän niin kuin itsessään, että siihen kytkeytyvää tutkimustakin voi sitten lähteä tekemään koko ajan miettimättä sitä, että pitikö tässä nyt kaivaa lapiolla vai porata poralla seinään reikä.
Kyllä, ja tietysti mun kysymykseni on niin kuin lähtökohtaisesti epäreilu syystä, että tätä kysymystähän et ole työssäsi lähtenyt tarkastelemaan, ja on oikein hyvä, että kaikkea mahdollista kiinnostavaa ei yhdessä väitöskirjatyössä lähdetä katsomaan. Se on tietysti vaan niin kuin tässä perustan rakentamisessa niin kuin väistämättä semmoinen mietityttävä juttu, että mistä tämä johtuu, ja menemättä tosiaan nyt tässä spekulaatiossa syvemmälle, niin mainitsemien siis syiden lisäksi tietysti voi olla niin, että yleisinhimillisesti on hirveän ymmärrettävää, että silloin kun erikoistutaan johonkin, niin katsotaan sinne ikään kuin sisäänpäin ja kehittyy vähän erilaisia maailmoja. Sitten voitaisiin tietysti puhua yliopistojen perinteestä suhteessa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja moneen muuhun, mutta ei avata tätä Pandoran lipasta nyt ainakaan tässä vaiheessa päivää. Tapauksessa hienoa, että tämmöinen ehkä tietyllä tavalla vuorovaikutteisempi käänne laskentatoimen tutkimuksessa käytännössä on käynnistynyt ja osaltasi olet sitä sitten omalla työllä vahvistamassa.
Joo, ei sukelleta siihen sen syvemmin, mutta sen meinasin vaan tuossa kommentoida, että ei tämä nyt välttämättä ihan pelkästään laskentatoimen ja johdon laskentatoimen tutkimusalueen niin kuin probleemi ole, mihinkä on havahduttu. Että toki tietysti akateeminen tutkimus voi olla muuten sen tyyppistä ja julkaisutoiminta ja tällainen, että ehkä se sitten johtaa siihen, että kun asiantuntemus syvenee, niin hän ruokkii sitä niin kuin mielenkiintoa ja tutkijat sitten keskustelee hyvin paljon keskenään ja niin edelleen. Kyllä tätä ilmiö tietysti varmasti on muissakin tieteissä.
Kyllä, kyllä. Mutta sitten ikään kuin tätä samaa ajatuslinjaa, jos jatketaan siihen, mikä sinun työllesi on itse asiassa paljon niin kuin läheisempää ja olennaisempaa, eli katsotaan sitä niin kuin johtajan tai organisaation vastuuhenkilön näkökulmasta, että miksi on niin, että johtamistyössä ei turvauduta sen mittavammin kuin nyt havaitaan, niin laskentaan, niin siinähän on varmaan montakin niin kuin tavallaan tämmöistä loogista perusasetelmaa mahdollisuus tunnistaa, joista yksi on se, että niin kuin se laskenta ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla, ottaen huomioon niitä konteksteja. Tai sitten johto on jollain tavalla tietämätön tai harhatiellä siitä mitä heidän kannattaisi tehdä. Tai sitten me molemmat ovat niin kuin jollain tavalla, jollain tasolla totta. Ja ehkä joku muukin tavallaan niin kuin perusloginen vaihtoehto tähän löytyy. Mutta miten näet tämän ikään kuin sieltä johtajien suunnasta katsottuna pitkän myöskin käytännön kokemuksen valaisemana?
Se on mielenkiintoinen kysymys. Ehkä voisin vähän haastaa ajattelua toiseenkin suuntaan, että vai tukeudutaanko sittenkin. Siis sillä tavalla, että ehkä yksi tämän tutkimuksen keskeinen löydös oli se, että talousasiat pitäisikin hahmottaa paljon laajemmin kuin mitä niitä tyypillisesti hahmotetaan. Että joku johtaja voi ajatella, että no en hirveästi hyödynnä tässä nyt taloutta tai muuta, että kun en ole sitä tilinpäätöstä tullut vilkasteeksi tai jotain muuta. Kyllä. Mutta tämä keskeinen havainto tässä työssä oli se, että talousasiat ja talouden johtaminen ja talousajattelu johtajan työssä, oikeastaan missä tahansa työssä, missä on jonkun verran autonomista päätösvaltaa, niin on paljon laajempi asia kuin se, ne laskelmat ja raportit ja niiden informaation käyttäminen. Että tuossa avauspuheenvuorossasi puhuit hienosti tietysti, että kuinka yritykset generoi verotuloja ja hyvinvointia, ja sitten viittasit kaikenlaisiin muihinkin organisaatioihin. Et me ollaan esimerkiksi nyt tälläkin hetkellä yhden organisaation tiloissa, eli Jyväskylän yliopiston tiloissa. Kyllä. Jos mietitään vaikka, että mikä on Jyväskylän yliopiston missio. Jyväskylän yliopiston missio on olla vaikuttava sivistysyliopisto. No voisi ajatella, että no onko tuollaisen missio toteuttaminen sitten jotenkin niin kuin taloudesta vapaa asia. Kyllä. No ei tietenkään ole. Että mulla oli eilen tilaisuus tavata yliopiston rehtoria ja kertoa sitten keskustella vähän tästä väitöskirjasta. Hyvin äkkiä sieltä löytyi hyvin paljon yhtymäkohtia. 2500 työntekijää ja mittava budjetti ja ton tyyppinen missio, minkä niin kuin perustehtävä ei ole, että teemme tässä paljon rahaa. Mutta äkkiä siihen liittyy sitten talouden asioita, että minkälaisia valintoja teemme ja mihinkä resursseja kohdennamme ja minkälaisilla valinnoilla me voidaan sitä meidän missio mahdollisimman tehokkaasti toteuttaa. Eli voisi jopa väittää vähän toisinkin päin, että johtaja voi ehkä ajatella, että ei niin paljon taloutta käytä työssään tai laskennan menetelmiä, mutta itse asiassa voisi jopa provosoiden sanoa, että itse asiassa jokainen on oman työnsä talousjohtaja, jolla on jonkun verran autonomista päätösvaltaa omissa tekemisissä.
Kyllä, kyllä. Erittäin tärkeä reflektio. Täytyy sanoa, että on törmännyt tähän samaan ilmiöön monta kertaa esimerkiksi omalla niin kuin, tai omassa opetustyössäni nimenomaan niin kuin liikkeenjohdon koulutuksessa olen välillä käyttänyt sellaista tapaa, että ennen koulutuspäivää kysyn ihmisiltä, että kuinka paljon olette tekemisessä niin kuin talouden kanssa ja kuinka osaaviksi itsenne koette niin kuin siinä suhteessa. Ja siinä sitten ihmiset koettavat positioida itseänsä tälle kaksulotteiselle kartalle ja siitä saadaan sinällään jo mielenkiintoisia keskusteluja, mutta usein sitten päivän tai päivien jälkeen, kun siihen palataan, niin nimenomaan tämä havainto tulee, että itse asiassa saattaakin olla, että sen talouden kanssa onkin oltu paljon enemmän tekemisissä kuin mitä ehkä pintatasolla luultiinkaan. Ja siinä mielessä tämä taas kytkeytyy siihen, mistä me lähdettiin liikkeelle tässä keskustelussa, että mikä hyvä puoli on ikään kuin siinä, että me valitaan käsitteellinen taso, joka on ikään kuin riittävän avara niin kuin kattamaan lopulta sen ilmiön, mistä me puhutaan. Että jos me oltaisiin valittu toimintaperusteinen kustannuslaskenta hyvin kapeasti, niin tietysti niin kuin nämä kiinnostavat ulottuvuudet, siis tämä financial mindset ehkä aspekti, olisi jäänyt aika paljon pimentoa.
Se on ihan totta. Ja sitten tietysti varmaan noihin menetelmävalintoihin ja muihin mennään, mutta totean tässä vaiheessa, että pyrin myöskin hyödyntämään tässä tutkimushankkeen aikana. Että yksi arvokas neuvo oli muun muassa, meillä oli takavuosina oli Robert Scapens oli vierailevana professorina ja minulla oli sitten tilaisuus hänelle esitellä näitä siinä kohtaa vielä tutkimussuunnitelmia, että mikä mua kiinnostaa ja kuinka tällaisen aineiston kimppuun kävisi. Ja nyt tässä suunnittelen, että lähtisin sitten johtajia haastattelemaan, niin hänen hyvä vihjeensä oli, että sanoi, että hänkin kun on niin kuin tehnyt taloustutkimusta, niin kuin, ei talousihmisten kanssa, vaan käytännön johtajien kanssa, niin se pitää aina pedata se setti sillä tavalla hyvin, että he ei niin kuin pyri antamaan mitään vaikutelmaa. Ja hän sanoi, että hyvä semmoinen avauskysymys on esimerkiksi, että how do you know you've done a good job? Että kun puhuu taloudesta tai mittaroinnista tai muuta, niin ja poimin sen sitten omaan tuohon lähestymistapaan, että esimerkiksi yksi semmoinen aika hyvä avaus oli, että mistä tiedät, että olet tehnyt hommas hyvin.
Kyllä, kyllä. Okei, hyvä. Nyt mä huomaan, että me ollaan hyvä aika viivähdetty tässä ikään kuin, niin kuin varsin alkuvaiheessa. Pahoittelen yleisölle tätä pientä junnaavuutta, mutta olkaa huoleti, pääsemme tässä kyllä myöskin vähitellen eteenpäin. Ja siitä huolimatta tämän jälkeen viivähdän vielä pienen hetken aivan tässä alussa. Eli palataan vielä nyt tähän otsikkoon ja mietitään tavoitetta suhteessa siihen. Eli tavoite, päätavoite, explore managers' understandings of the strategic role of accounting in managerial work. Ja sitten otsikko on muotoiltu the financial mindset in managerial work, strategic roles of accounting. Selvästi on niin kuin helppo havaita, että kyllä tässä niin kuin samoista asioista puhutaan, mutta kuitenkin pikkusen eri sävyssä. Miten avaa tätä valintaa jommin kummin päin? Siis se, että tästä ehkä jos niin kuin pilkkua viilataan, niin voi löytyä tämmöisiä erilaisia konnotaatioita riippuen siitä, että katsotaanko tavoitetta vai katsotaanko työn otsikkoa.
Kyllä, niitä varmasti voi löytyä. Ja tämä oikeastaan, niin kuin, mä en tiedä pystynkö sitä nyt ihan viimeiseen asti perustelemaan, mutta ainakin voin kertoa, että mistä se johtuu. Että se ehkä se liittyy tämän tutkimushankkeen etenemisellä kaiken kaikkiaan. Eli tosiaan lähdin aika avarasti liikkeelle, vähän tämmöisellä grounded theory lähestymistavalla, niin kuin sanoin, että hyvinkin aidosti niin kuin ihmettelemään, että mistä tässä ilmiökentässä on kyse. Ja sitten mulla oli tietysti tavoitteena rakentaa tästä artikkeli väitöskirjaa ja tietenkin julkaista niitä. Ja vähän tietysti aina nämä review- ja julkaisuprosessitkin sitten ehkä suuntaa näitä painotuksia, mihinkä ne osatutkimukset sitten menee. Mutta tämän tyyppisessä työssä niin me aika huolellisesti puhuttiin siitä motivaatiopohjasta ja taustasta, että se oli ilman muuta siellä.
Kyllä.
Mutta käytännössä sitten kun tutkimushanke eteni ja näitä julkaisuitakin sitten tuli ja aina vaiheittain keräsin sitten uutta aineistoa, niin kyllähän se sitten tietysti sillä tavalla on, että sitten kun sitä aletaan sitten väitöskirjaksi laittamaan, ja kyllä mä sitä niin kuin väitän, että siinä niin kuin looginen kokonaisuus on, mutta että se lopullinen otsikko ja sitten se ikään kuin yhteisnimittävä tutkimusongelma tälle koko hankkeelle, niin kyllähän se tietysti tuli muotoiltua siinä sitten siinä vaiheessa, kun nuo osatutkimukset oikeastaan oli jo lähes valmiita, että sitä täytyy rehellisesti tunnustaa, mutta toisaalta se kuuluu tällä tavalla etenevän tutkimushankkeen niin kuin prosessiin ehkä myös.
Kyllä, kyllä. Joo, ja oikein hyvin perusteltu valinta ja vastaus ehkä tosiaan, jos avaan tätä pientä kryptisyyttä tässä mun kysymyksessä, niin ehkä se liittyy ennen kaikkea siihen, että et tarkkaan ottaen on tietysti eri asia, niin kuin tavoitteessa sanotaan, tutkailla johtajien ymmärrystä strategisesta roolista, laskennan strategisesta roolista, kuin ikään kuin puhua de facto niin kuin strategisesta roolista tässä kontekstissa. Tämä on nyt tietysti semmoinen ontologinen kysymys, mikä siellä kyllä sitten niin kuin menetelmäosassa onkin käsitelty, mutta pelkästään ikään kuin tekstillisesti näitä kahta vertaamalla siinä on ikään kuin erilainen ontologinen valinta työnotsikossa ja sitten tavoitteessa.
Kyllä mä tuon kritiikin sillä tavalla otan vastaan, että jos tuolla tavalla niin sanotusti tuoreilla silmillä ulkopuolelta katsoo ja sana sanalta analysoi, niin ihan osuva havainto vasta väitteeltä.
Mutta se ei kokonaisuutta niille kiville vie, eli voimme jättää tämän taaksemme. Luku 1.3, johon tuossa viittasin aikaisemmin, on oikein hyvä, kompakti, ymmärrettävä luku, jossa kuvataan tosiaan realistisen tuntuisesti tätä tutkimusprosessia ja voimme sen niin kuin ilolla todeta ja samalla niin kuin jättää taaksemme ja siirtyä vaihtamaan jotakin ajatuksia teoriaosuudesta ja ylipäätään niin kuin teoriasta, jos näin voi sanoa. Teorian roolihan tutkimuksessa on vähintään kahtalainen, mutta ehkä jopa moninainen. Yhtäältä tietysti tarvitaan se perustus, kuvaus, että mistä me lähdemme, mitä jo tiedetään, minkä päälle rakennetaan tai mitä ollaan remontoimassa. Ja sitten toisaalta sitä teoriaa tarvitaan työkaluksi jäsentämään ja paikottamaan niitä havaintoja, mitä sitten niin kuin tässäkin tapauksessa empiirisen prosessin aikana niin kuin löytyy ja niin kuin tässä mielessä voiko sanoa näin, ja nyt yksi kysymyksen muotoilu on johdatteleva, mutta tämän voi tietysti siitä huolimatta haastaa. Että voiko sanoa näin, että tässä on ehkä 4 semmoista niin kuin pääasiallista kulmakiveä tässä niin kuin teoreettisessa perustassa, jotka sitten taas samalla eivät sanan varsinaisessa mielessä ole teorioita, vaan ehkä relevantteja teoreettisia näkökulmia, siis accounting and managerial work, tämä niin kuin strategia, konteksti ja siihen liittyvä keskustelu, innovaatiokenttä ja sitten edelleen tämä oppimisen ulottuvuus. Miten näet tämän?
No joo, tämäkin on aika iso ja moniulotteinen kysymys, että sanotaan näin, että helpommalla olisin varmasti päässyt tässä teoria-asemoinnissa, jos olisin rakentanut tutkimuksen sillä tavalla, että se niin kuin ripustautuu johonkin yhteen tiettyyn tunnustettuun pääteoriaan, vaikka jollain toisella tutkimusalueella voisi olla joku Maslowin tarvehierarkia ja sitten, että se on se pääsateenvarjo ja sen ilmenemisiä ja ulottuvuuksia sitten tutkitaan, tai joku laskentatoimen teoria. Mutta taas jälleen kerran johtuen ehkä siitä, että lähdin sillä tavalla avarasti tätä ilmiötä tarkastelemaan ja rakentamaan sitä ymmärrystä, että mistä siinä itse asiassa voisi olla kysymys, miten talousasiat johtamistyöhön liittyy, niin siitä sitten avautui vähän niin kuin useitakin teorianäköaloja. Ehkä semmoinen niin kuin teoriaperusta tai semmoinen niin kuin ehkä innoittavin ajatus, mikä tuohon niin kuin teoria-asemointiin liittyy, niin ehkä itselle oli toi Malmi ja Granlundin artikkeli 2009, tämä In Search of Management Accounting Theory, mikä niin kuin itselleni avasi, että no mitä se teoria sitten tässä johdonlaskentatoimessa voisi olla, tai että minkälaisia teoria-asetelmia ehkä kannattaisi pyrkiä luomaan. Se varmaan resonoi ehkä osin siitä syystä, että siinä oli se samantyyppinen eetos rakentaa niin kuin myöskin teoreettista kontribuutio sillä tavalla, että se niin kuin säteilisi sinne niin kuin käytännön johtajien työhön. Ja he siinä kovin kovasti sitten se puhutteli mua, kun he tavallaan perusteli, että monesti se teoria-asemointi siinä alussa, jos on liian vahva, niin se ehkä ohjaakin sitten sitä, mitä tutkija kokee niin kuin mielenkiintoiseksi ja tutkimisen arvoiseksi ja näin. Ja toisaalta taas sitten, että mitä ne teoriat nyt sitten tällaisessa tieteessä, kun me puhutaan sitten johdon laskentatoimesta, joka kuitenkin on tämmöinen aika niin kuin sovellettu tiede ja ehkä näkisin, että johdon laskentatoimeen niin kuin monesti sitä tutkimusta määrittää niin kuin se tutkimuksen konteksti tai kohde. Että kun tutkitaan johdon laskentatoimen kysymyksiä, niin silloin tehdään johdon laskentatoimen tutkimusta. Että jos ajatellaan tällaisia isoja teorioita, joilla on sitten tieteessä ihan tällainen niin kuin teorian status, niin kyllähän ne johdon laskentatoimeenkin sitten monesti on tuliaisia sitten yhteiskuntatieteistä jostain muualta. Actor Network Theory tai jotain muuta. Että sitten tällaiset niin kuin sinänsä johdonlaskentatoimen teoriat, niin ne on sitten tällaisia viitekehyksiä tai teoretisointeja, jotka ei sitten ehkä ihan tämmöisiä niin kuin isoja tieteellisiä teorioita ole. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten tämän mun asetelman näkökulmasta, niin tietenkin kun lähdin sitä niin kuin avoimesti sitä ymmärrystä siinä luomaan, niin ehkä siinä sitten sen kautta sitten avautui tällaisia tarkennettuja keskusteluja, joihinkä sitten näitä osatutkimuksia suuntasin, joista sitten kaksi niistä neljästä osatutkimuksesta sitten kuitenkin liittyy tähän niin kuin strategiateemaan, strategiseen ajatteluun ja strategiseen kehittämiseen. Ja siitä tuli sitten sellainen niin kuin teoria-alue ja painopiste tälle työlle, mikä sitten nousi sinne työotsikkoon asti sitten. Mutta tunnistan kyllä sen, että tämän tyyppinen valinta sitten tässä tutkimuksen kuljettamisessa, niin kyse joka tapauksessa johtaa siihen, että niitä teoreettisia ja käsitteellisiä keskusteluja on sitten useita, niin kuin juuri nostit esiin. Ja toisaalta siinä on sitten jonkun verran tekemistä ja se polku on sitten aika pitkä, kun aina sitten pitää asemoida se oma keskustelu sitten just vaikkapa nyt sitten strategiakirjallisuuteen tai oppimiseen tai,
kyllä,
tai näin.
Palaan vielä hetken päästä tuohon Malmin ja Granlundin työhön, mutta ehkä vielä jatkan siitä, mitä viimeksi sanoit näistä neljästä. Ja allekirjoitan tuon puheenvuoron ehdottomasti. Jos nyt sitten ikään kuin ylätasolla, kun äsken puhuttiin aika paljon siitä, että mitä seuraa siitä, että näitä on nyt useita näkökulmia, joita tässä kuljetetaan, mutta entäpä jos kysytään se niin päin, että miksi juuri nämä neljä, olisiko ollut jotakin muita relevantteja, vastaavan kaltaisia ikään kuin näkökulmia, kirjallisuuden suuntia, Niin oliko tässä ensinnäkin niin kuin semmoista niin kuin pohdintaa jossain vaiheessa, vai nousiko nämä hyvin, hyvin ilmeisinä ja itsestäänselvinä?
No varmasti olisi ollut muitakin vaihtoehtoja, että ehkä tuo strategiapainotus nousi siitä ensimmäisen osatutkimuksen jälkeen sillä tavalla, että se jotenkin niin kuin näyttäytyi semmoisena ehkä herkullisena ja kiinnostavana aihealueena, johon syventyä tarkemmin ja sitten kuitenkin kun se lähtöviritys koko tutkimuksessa oli niin kuin ymmärtää sitä, että mitä se talouden käyttö siinä johtamistyössä on, niin jotenkin se problematiikka tuntuu olevan kaikista vahvin siinä strategiasuunnassa, kun mietitään niin kuin asioita tästä eteenpäin. Että ehkä joku kustannuslaskenta tai suoritusmittaus tai joku raportointijuttu, niin siihen on niin kuin helpompi käydä käsiksi ja se on niin kuin luontevampi niin kuin mieltää johtamistyö osaksi ja siihen on käytänteitä. Mutta sitten tämä strategiateema, missä mennään taas eteenpäin ja ollaan epävarmuuden kanssa tekemisissä, niin kuinka siinä sitten taloutta voi käyttää tai mikä selittää sitten vaikka sen talouden loistamisen poissaolollaan tai niin, niin ehkä se siitä nousi, niin kuin, voisi sanoa, että niin kuin semmoisen tutkimuslöydöksen ja niin kuin mielenkiinnon kauttakin ohjautui siihen. Sitten ehkä tämä viimeinen teoria-alue, mikä taas liittyy tähän siihen talousajattelun oppimiseen ja tämmöiseen niin kuin ajattelun laventamiseen, niin se varmaan sitten niin on, että tietysti toi päätyökin sitä vähän ohjasi, että halusi tämän ympyrän sulkea sitten siihen, että jos tätä aihetta tässä nyt kovasti hämmästellään ja siihen on sitten tuotu tietynlaista uutta ymmärrystä, niin sitten pitäisi vähän niin kuin itse itselleenkin pystyä vastaamaan siihen kysymykseen, että no miten se johtajat nyt voisi sitten lähteä tämän kysymyksen kanssa eteenpäin.
Kyllä, kyllä. Musta hienolla tavalla sitä kuvasit ja olen samaa mieltä siitä, ja ehkä luin rivien välistä liikaakin, mutta voisin ehkä esittää tämmöisen tulkinnan, että, ja esitänkin, että tämä nimenomaan tämä viimeinen oppimisen näkökulma, se ei ehkä samalla tavalla itse oikeutetusti niin kuin tule perustelluksi tässä kokonaisuudessa, jos ajatellaan nyt ihan sen niin kuin minusta ydinkysymyksen ymmärtämistä, mutta se on todella kiinnostava niin kuin kulma tarkastella ja jaan myöskin henkilökohtaisesti niin kuin sen uteliaisuuden siinä, että miten me voitaisiin sitten niin kuin opetuksen keinoin toimia paremmin ja tehokkaammin, ehkä herättää mielenkiintoa, avata näkökulmia, niin tässä mielessä en kritisoi, mutta totean, että en ehkä pidä sitä täysin samanveroisena niin kuin tämän ytimen kannalta kuin näitä muita niin kuin työn niin kuin viitekehyksiä, nimenomaan tämän työn näkökulmasta.
Ihan osuva tulkinta.
No niin, vielä nyt sitten en malta pitää näppejäni irti tästä Malmin ja Granlundin työstä, kun se on toki minullekin läheinen teos ja sitä on monesta kulmasta tullut tarkasteltua ja tietysti osa tästä mun seuraavasta kysymyksestä pitäisi itse asiassa osoittaa herroille itselleen, mutta nyt kun sen juuri nyt sitä pystyy tekemään, niin ehkä pohdin vaan ääneen sitä, että siinä missä Malmi ja Granlund kuitenkin, että siis meillä on laskenta ja meillä on johtaminen, siis kaksi ilmiötä, ja nyt on kysymys siitä, että onko niillä minkälainen vuorovaikutus niin kuin keskenään ja ehkä vielä niin kuin laskentoimen tutkimus aivan erityisesti niin kuin, Malmilla ja Granlundilla. Ja nyt sitten jos ajatellaan, että siinä vuorovaikutuksessa on jotakin kitkaa tai parannettavaa, niin jälleen kerran meillä on varmaan niin kuin perusvaihtoehtoja tarkastella sitä niin kuin jommasta kummasta suunnasta tai sitten molemmista suunnista. Ja mä ehkä itse luen Malmin ja Granlundin työn kuitenkin niin, että vaikka he paljon siitä vuorovaikutuksesta puhuu, niin he lähtee kuitenkin sieltä laskennan ja laskentatoimen tutkimuksen suunnasta katsomaan sitä vuorovaikutuksen haastetta. Kun taas ehkä oma työsi niin kuin jollain tavalla ja hyvin virkistävällä tavalla nyt pyrkii katsomaan sitä ehkä sieltä toisesta suunnasta. Näetkö tämän tulkinnan oikeutettuna?
No kyllä näin, ja itse asiassa aika mielenkiintoinen näkökulma. En ole sitä tuolla tavalla ehkä oivaltanutkaan, mutta että ihan totta. Että tietenkin se Malmin ja Granlundin teksti, nyt ehkä se pääasiallinen yleisö siinä nimenomaan oli ajateltu olevan niin kuin laskentatoimen tutkijat ja niin kuin se kenttä. Että tosiaan aika vahvasti se innotti mua ja oli tietysti monia muitakin lähteitä ja ankkuroin tätä omaa niin kuin teoria-ajatteluani siihen suuntaan, mutta... Mutta toi oli kyllä ihan oivaltava näkökulma jopa, että enpä ajatellut, että tosiaan mulla oli vielä vähän niin kuin toinen tulokulma kuin mitä he siinä suoraan ehdottivat. Että
kyllä.
Hyvä
kyllä.
Näkemys. Tässähän oppii vielä itsekin tästä omasta työstä.
Toivoa siis on meillä molemmilla. Hienoa. Strategia. Niin kuin totesit, strategia ja strategia-ajattelu on yksi ankkurikäsite tässä työssä ja tässähän sitten heti oikeastaan samalla samoissa sivuissa missä juuri oltiin, niin puhutaan sitten näistä asioista ja siinä on siis nimenomaan sivulla 21 käydään läpi tätä niin kuin strategisen ajattelun määritelmää ja sitten vielä tuodaan näitä niin kuin näkökulmia, ehkä piirteitä, mitkä liittyy strategiaan, holistisuus, kokonaisvaltaisuus, visionäärisyys, proaktiivisuus, innovatiivisuus, luovuus ja sitten strateginen ajattelu on jotakin sellaista, joka pyrkii niin kuin monen suuntaisesti, ehkä vähän iteratiivisesti jalostamaan näitä eteenpäin katsovia, kokonaisuutta hahmottelevia ajatuslinjoja sitten jonkunnäköiseksi johtopäätökseksi. Tämä nyt hyvin vapaasti tässä suomentain ja hyvin niin kuin asianmukaiseen kirjallisuuteen tätä ankkuroit. Mutta nyt sitten samalla, kun tätä niin kuin vaikka tässä ääneen lukee, sikäli kun joku vielä myöskin yleisöstä jakso kuunnella, niin ei voi välttyä semmoiselta vaikutelmalta, että kun noin sen muotoilee, niin mitäs johtamisesta niin kun lopulta jää tuon ulkopuolelle?
No,
mitä siitä jää ulkopuolelle?
No kyllä mun ajattelussa tuon niin kuin sihdin tuossa voi niin kuin perustella, jos sitä ajattelet, että miten se strateginen on tässä niin kuin määritelty. Ja nyt jos tulkitsin, että vähän niin kuin haastat, että onko se niin laveasti määritelty, että riittää.
No hiukan ehkä haluan siihen nyt meidän kiinnittävä huomiota, että mihin tämä niin kuin meidät johtaa. Että niin kuin tavallaan palaan just siihen, että käsitteiden on jollain tavalla pystyttävä myöskin rajaamaan sitä tonttia, missä operoidaan. Niin olen ehkä kiinnostunut siitä, että miten näet tämän niin kuin rajauksen näillä näillä niin kuin nyt sit pelimerkeillä onnistuvan, mutta ole hyvä.
Määritellään ja rajataan sitten. Eli jos nyt ajatellaan sitä strategiaa, niin se on taas semmoinen käsite, mitä voi niin kuin lähestyä vaikka kuinka monesta näkökulmasta, eikä jää siihen nyt kovin laveasti vellomaan, mutta että sanotaan niin kuin strategiallahan voi tarkoittaa kaikkea, mihin vähän niin kuin liittyy strategia. Strategisesta ajattelusta, sen strategian sisältöön ja sen strategian toteuttamiseen ja siinä suunnassa etenemisen mittaamiseen ja toimintaympäristön signaali ihan niin kuin laveesta. Että varmaan joku Juhanäsin tyyppinen määrittely, että kaikki on vähän niin kuin strategiaa, mikä vähän niin kuin liittyy siihen strategiseen juttuun. No sitten voidaan tulla pikkusen rajatumpaan, vaikka sitten Henri Mintzbergin ajattelu, joka sitten lähestyi ehkä sitten ensimmäisenä tämmöistä strategista ajattelua, että hän erotteli niin kuin strategisen ajattelun ja sitten tämmöisen niin kuin sen olemassa olevan strategian toteuttamisen tämmöisen niin kuin toisistaan. Ja se, mihinkä itse sitten käytin rajausta tai oikeastaan tarvitsin sitä tai mikä laittoi sitä sitten miettimään, niin oli myöskin niin kuin toi aineiston käsittely siinä mielessä, että tämä kohta, mistä nyt keskustellaan, niin tietysti liittyy siihen, että siinä aineiston lähtökohtana oli näitä EMPA-lopputöitä, joita otin siis 3 vuoden ajan. Kaikki valmistuneet EMPA-lopputyöt, niitä oli 100, ja mä halusin sitten niitä käyttää yhtenä aineistona ja sitten myöskin sitä kautta haarukoida, että ketä menen sitten haastattelemaan, kerään sen pääaineiston. Mä tarvihin siihen sellaisen niin kuin teorialinssin, mitkä tämän työn tavoitteen asettelun näkökulmasta jotenkin edustaisi sellaista strategista ajattelua. Ja nimenomaan niin kuin siitä näkökulmasta, mitä vähän aikaisemmin kuvasin, että se, jotenkin se talouden problematiikka siinä olisi niin kuin herkullinen, eli ei tehdä mitään niin kuin analyysejä siitä, mitä aikaisemmin on tapahtunut, vaan että nimenomaan tästä eteenpäin. Ja siitä mä lähdin sitten pohtimaan, että no entäs sitten, että olisiko tämmöinen strateginen ajattelu ja sen käsitteistö sitten niin kuin tässä käyttökelpoinen. Ja ehkä siinä 2 semmoista, mitkä resonoi sitten eniten, oli Ingrid Bonn ja sitten Janne Liedka, Jean Liedka, mitenköhän Liedka tarkalleen lausutaan, mutta heidän kirjoittelu. Ja mua sitten kiinnosti myöskin se, että onko tätä strategista ajattelua, niin onko tätä niin kuin talouden näkökulmasta niin kuin tutkittu. Ja olin yhteyksissä sitten molempiin. Jan Liedka on Dardenne School of Business University of Virginiassa profana ja tämä Ingrid Bonn sitten osoittautui, että hän on Australiassa Bond Universityssä. Ja hekin sitten sanoi, että he on niin kuin tästä eniten niin kuin julkaissut tästä strategista ajattelusta, mutta heidän tiedossa ei kyllä ole, että kuka olisi tutkinut, että miten tämä talous sitten tässä ilmenee. Ja nyt kuitenkin se sun varsinainen kysymys oli tästä määrittelystä, niin sitten tämä Bonnin määrittely, niin en kyllä sitä niin kuin liian laveena pidä siinä mielessä, että jos nyt sitten, että mihin mä sitä käytin, niin näiden lopputöiden valintaa, niin se kyllä rajasi siitä niin kuin suurimman osan niin kuin pois niistä töistä, että niitä töitä oli 108. Joo. Ja mun mielestä toi linssi oli niin rajattu, että siitä jäi vaan 26 jäljelle. Eli se visionaarisyys siinä, minkä sanoit, niin saman tien siitä jäi kaikki sellaiset strategiaraportit ja tarkastelut pois, missä vaikka katsottiin taaksepäin, että kuinka meidän strategia on onnistunut tai teimmekö hyviä päätöksiä ja menikö nappiin. Siitä jäi myöskin kaikki sellaiset pois, mitkä ei liittynyt tällaiseen niin kuin innovatiiviseen niin kuin asiakasarvon luontiin. Siitä jäi myöskin kaikki sellaiset pois, jossa katsottiin strategiaa vaikkapa niin kuin ihan vaan toimintaympäristön analyysin ja vaikkapa oman toimialan niin kuin tulevaisuuden skenaarionin näkökulmasta, mutta siitä puuttuu se semmoinen niin kuin holistinen ymmärrys siitä organisaatiokontekstista, että sitä ei ollut niin kuin sidottu johonkin tiettyyn liiketoimintaan tai mielellään vielä tämän kyseisen henkilön niin kuin omaan johtamisvastuuseen. Eli yhteenvetään, niin tuosta vähän kyllä argumentoisin vastaan, että se linssi oli jopa niin kuin aika tiukka, että siitä 108 jäi 26, missä just tällä määrittelyllä niin pääsin sitten niitä töitä analysoimaan ja sitten siitä kautta sain sitten valikoitua sellaiset ihmiset, jotka oli ollut niin kuin työkseen justiinsa tämän rajatun ilmiön kanssa tekemisissä.
Mainiota argumentointia, vasta-argumentointi on jopa tämän tilaisuuden tarkoitus ja minusta onnistuimme tätä nyt toteuttamaan. Kiitos hyvästä vastauksesta. Näen sen kyllä myös näin, että kaikista päätellen tämän niin kuin määritelmän operationalisointi on onnistunut ja se varmasti niin kuin todistaa osaltaan ikään kuin sitä minun haastoani vääräksi tai epätarkaksi. Silti en malta olla sitten sen verran jatkamatta, että tietysti esimerkiksi se kysymys tästä visionäärisyydestä tai proaktiivisuudesta ei ehkä ole niin suoraviivainen kuin vois ajatella, että niin kuin nyt taas oppimisen prosessin kannalta voidaanhan me katsoa lähihistoriaa, siis jälleen kerran pintatasolla vaikka lähihistoriaa tarkoituksena ottaa niitä seuraavia askeleita, vaikkei me niin kuin, nimellisesti käytetäkään terminologia, joka viittaa tulevaisuuteen. Eikö niin? Tämmöinen mahdollisuus on olemassa.
On kyllä ilman muuta. Se olisi sitten vaan ollut vähän toisen tyyppinen tutkimus.
Kyllä. Hyvä. Ehkä totean niin, että tässä on paljon kiinnostavaa keskusteltavaa näissä kaikissa neljässä niin kuin teoreettisessa alueessa, mutta lyhyt versio on nyt kuitenkin se, että tämä on hyvin ja selkeästi myöskin kompaktilla tavalla kirjoitettu kirjallisuusteoriaosa, eli tervehdin tätä kokonaisuutta hyvillä mielin, ja voimme siirtyä sitten muutamalla sanalla käsittelemään lukua 3, eli metodologia, joka siis alkaa tällä 3.1 alaluvulla. Research approach and philosophical assumptions. Nyt kun tätä ajatellaan, niin miten avaat nimenomaan tätä jälkimmäistä osaa, siis jos nyt omin sanoin kerrot niistä filosofisista oletuksista tai lähtökohdista, jota tässä tunnistat, niin mitkä ne ovat?
No jos aloittaisi niin kuin ehkä määrittelemällä tämmöisen niin kuin kaksinaisen jaon ja sitten asemoin itteni siihen, niin jos ajatellaan niin kuin ääripäänä tapoja tehdä tutkimusta, että toisessa laidassa on tämmöinen vähän luonnontieteellisempi tavoitteen asetanta, jossa katsotaan, että todellisuus on niin kuin havaitsijasta riippumaton, että vaikkapa, että mikä lämpötila tuolla ulkona on vaikka 10 astetta, ja se on ihan sama, että mitä mieltä siitä ollaan tai miltä se tuntuu, niin 10 siellä on. Ja sitten taas toisessa äärilaidassa on sitten ehkä enempi tämmöinen tulkinnallinen koulukunta ja tämmöisiä ihmisten subjektiivisia merkityksiä ja kokemuksia tulkitseva tutkimus, missä taas sitten se ihmisten oma kokemus sitä asiasta otetaan niin kuin vakavasti ja sen tutkimuksen lähtökohdaksi. Ehkä tähän jälkimmäiseen suuntaan, tai ei ehkä vaan ehdottomasti asemoin tämän oman työn. Eli tämä niin kuin ihmisten oma kokemus ja tulkinta on tässä otettu niin kuin lähtökohdaksi. Mutta sitten näkisin myöskin se, että jos sitä nyt tieteenfilosofisesti tarkastellaan, niin tämän tyyppinen niin kuin hyvinkin laadullinen tulkitseva tutkimus, tämmöinen interpretivistinen tutkimus, niin ei se tässäkään tapauksessa ehkä ihan sinne äärilaitaan mene kuitenkaan. Että se on niin kuin ehdottomasti se lähtökohta tässä työssä, että se johtajien oma kokemus ja tulkinta ja ymmärrys tästä asiasta on se, niin kuin se tutkimisen lähtökohta. Ja todellisuutta katsotaan, että ontologisesti sillä tavalla, että se on se, niin kuin minkä perässä tässä ollaan. Mutta sitten kun mietitään, että mikä tämän tutkimuksen konteksti on, että kun kuitenkin kyse on sitten johtamistyöstä ja kyse on sitten taloudesta, niin tällaiset asiat on sitten sellaisia, että ne ei nyt ihan pelkästään kuitenkaan siellä niin kuin ihmisen omassa päässä ilmene. Että vaikka lähtökohtana on tämmöinen tulkitseva ymmärrys siitä ihmisten omasta kokemuksesta, niin kyllä niillä sitten kuitenkin heijastevaikutuksia on niin kuin yksilön ulkopuolella. Ja ainakin sitten siinä vaiheessa, kun taloutta käytetään vaikkapa johtamistyössä, niin kyllä ne seuraukset sitten objektivoituu tietyllä tavalla. Eli jos nyt kun kysyit tätä tämmöistä tieteen filosofista asemointia ja vähän tämmöistä ontologista perustaa, niin ehkä sanoisin, että tässä todellisuus ymmärretään sillä tavalla, että se on sekä objektiivinen että koettu, mutta painottuen ja asemoiden kuitenkin tämmöiseen niin kuin tulkitsevaan laadulliseen tutkimukseen.
Tulkitsevaan suuntaan, joo, sitten täällä oli tämä ilmaisu moderate form of realism, niin se oli se myönnytys sitten sinne toiseen suuntaan.
No näin se oli, että en kyllä sinne äärilaitaan. Toki sellaistakin tutkimusta tästä teemasta olisi voinut tehdä tai asemoida se vielä rajummin sinne ihan tämmöiseen sosiaalisen konstruktivismin suuntaan ja keskittyä siihen, että miten niin kuin sitten vaikka organisaatiossa vuorovaikutuksessa erilaisten tarinoiden ja muiden merkitysten antojen kautta sitten talousasiat ilmenee, mutta että kuitenkin olin sitten, vaikka tässä on niin kuin tutkimuksen lähtökohtana on ne yksittäiset johtajat, että mä en ole ollut missään organisaatiossa heidän mukana sitten havaitsemassa, niin aika nopeasti ne heidän kokemukset ja tarinat sitten kuitenkin resonoi siihen, että mitkä ne organisaation käytännöt on ja näin edelleen.
Tämähän on jo perusteltu valinta, vaikka tietysti tämmöinen niin kuin ontologinen tasapainottelu on vähän haastavaa, mutta niin kuin, kyllä mä jaan sen niin kuin, ehkä jälleen kerran nyt jatkan tällä kömpelöiden metaforien linjalla, niin otit tuota lämpötila esimerkki, niin jatketaan sitten säämetaforilla, että sadekaan ei ole niin kuin sosiaalinen konstruktio lähtökohtaisesti, mutta jossa kuitenkin sosiaalisesti konstruoidaan. Eli tietty joukko ihmisiä toteaa, että nyt sataa ja sen takia avaa sateenvarjon kadulla, niin sitten siellä kadulla on auki sateenvarjoja ja siitä niin kuin reaalisesta tosiasiasta seuraa sitten tiettyjä asioita. Niin, että tavallaan tästähän me puhutaan. Sen takia nämä eivät ole niin kuin toisistaan erillään olevia kerroksia, vaikka nyt tämmöisessä ontologia jäsennyksessä ne ikään kuin semmoisena näyttäytyykin. Hyvä. Aineistohan on erinomaisen monipuolinen ja myöskin niin kuin muodoiltaan rikas. Siihen kiinnitän nyt vielä niin kuin meidän huomiota yhteisesti, että tässä on jo moneen kertaan itse asiassa alkaen lektiosta todettu, että Jyväskylän IMBA-koulutuksen kautta kanava tähän materiaaliin on avautunut ja ymmärränkö oikein, että se on jollain tavalla nyt tämmöinen niin kuin convenience mukavuus lähestymistapa siinä mielessä, että siellä nyt on niin kuin, kun itse asiassa olet jo perustellut, miksi siellä on kiinnostavaa aineistoa ja siitä on sitten jatkettu eteenpäin. Mutta ehkä niin pysäytetään tähän, että voidaanko ajatella, että tässä on tämmöinen niin kuin ikään kuin mukavuusperuste?
No joo, voisin niinkin sanottaa. Ehkä ajattelisin, että accessi aineistoon, että tutkijahan tarvitsee aina aineistoa, niin miksipä ei hyödyntää sitten tuollaista ainutlaatuista niin mahdollisuutta.
Kyllä. Joo, siis se on juuri näin, että kaikki nyt jälleen kerran niin kuin edelliseen keskusteluun viitaten, kaikki mahdollisuudet ei ole reaalisesti olemassa, vaikka itse saattaisi niin halutakin. No näin varmasti on, mutta silti seuraa se, että kun tämä valinta on tehty, niin johonkinhan se heijastuu. Miten arvioit sitä jollain tavalla erityisyyttä, joka nyt liittyy tähän niin kuin Jyväskylän aineisto, tai siis no Jyväskylän aineisto on liikaa sanottu, mutta tämän kanavan kautta niin kuin löytyneeseen aineistoon ja ylipäätään siihen, että tätä asiaa nyt tarkastellaan suomalaisessa kontekstissa?
Toi on hyvä kysymys. Se on niin hyvä kysymys, että otapa huikan vettä tässä välissä. Nimittäin niin kuin sanoit, niin totta kai tämä tutkimus niin kuin rakentuu sille, että minulla on ollut mahdollisuus kerätä aineistoa tästä yliopistoliikkeenjohdon koulutuksesta ja pääsyn noiden ihmisten äärelle sitten. Ja tätä on tietysti kysytty monta kertaa, mutta jos mä nyt tulkitsin tuon kysymyksen oikein, niin tuolla tavalla sitä ei ole minulta kysytty koskaan. Mä vastaan ensin siihen toiseen ja sitten toistan tämän kysymyksen, että ymmärsinkö se oikein, mutta se millä tavalla sitä on niin kuin kysytty, koska se on ihan itsestään selvää, että toi on aika harvinainen aineistonkeruuasetelma. Ja sitten kun siitä lähtee tutkimuksen tuloksia tai tutkimusta tekemään ja esittelee niitä tuloksia sitten konferensseissa ja tiedepiireissä, niin se aina herättää niin kuin kysymyksiä, että no miten tämä EMPA-konteksti tässä, että tämä koulunpidollinen asetelma tässä, että opettaja kyselee oppilailta ja oliko ja näin. Ja siihen on niin kuin tottunut vastaamaan ja se on niin kuin hyvin huolellisesti tuossa, ei sitä turhaan ole kysytty. Että se on sitten hyvin huolellisesti otettu tuossa aineiston kerussa huomioon, että tämä ikään kuin asetelma ei niin kuin vääristäisi sitä.
Kyllä.
Että nämä toimeksiannat on annettu aina heti kurssin alussa tai jopa heti EMPA-opintojen alussa tai EMPA-lopputöihin kävin käsiksi sellaisella otannalla, että siinä vaiheessa, kun niitä lopputöitä on tehty, niin kukaan ei ole tiennyt mitään itsekään koko tutkimushankkeesta, että se aineisto on syntynyt ilman tällaista vääristävää vaikutusta ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta sitten jos tulkitsin tämän kysymyksen nyt oikein ja minkä takia se on hyvä kysymys, niin
luotan siihen.
Niin tarkennan vielä, että tiedustelit kuitenkin, että et ollut tästä niin kuin sinänsä huolissaan, vaan niin kuin ylipäätään siitä, että kun nämä ihmiset nyt on EMPA-opiskelijoita tai sen ohjelman käyneitä, niin miten se niin kuin jo sinänsä Onko se porukka ehkä jotenkin erilainen kuin joku muu johtajaporukka?
Kyllä, kyllä. Ja sitten myöskin sen niin kuin porukan ehkä laajemminkin ikään kuin ammatillinen anatomia, että siellä on edustettuna ne, ketkä siellä ovat edustettuna. Ja siitä seuraa, ja siellä ja sitten joukko muita ei ole, että esimerkiksi Aalto-yliopiston opiskelijoiden Aalto ES Entrepreneurial Society startup-skene ei ole vahvasti edustettuna, ja jossain toisessa tapauksessa voisi olla, niin tämän tapaisia pohdintoja voidaan niin kuin ikään kuin tästä viritellä.
Joo, ja tämä oli kyllä hyvä kysymys, vastaan siihen kyllä. Nimittäin jos olisin sitä mieltä, että sille ei ole kertakaikkiaan niin kuin mitään merkitystä näiden tulosten näkökulmasta, niin sittenhän olisin samalla sitä mieltä, että MBA-opinnollakaan ei ole mitään merkitystä tai että siihen hakeutuva ihminen, koska tässä on hyvin iso osa aineistosta on myöskin kerätty sitten alumneilta, ketkä koko ohjelman on käyneet.
Kyllä.
Ja jos nyt mietitään sitten, että no mikä merkitys sillä sitten varmasti tietyssä mitassa on, niin jos siihen tuottaisiin jonkun teorian taas tähänkin, että jos ajatellaan esimerkiksi tämmöinen tutkija kuin Carol Dweck, on Stanfordin yliopiston psykologian professori, ja hänellä on tämmöinen niin kuin jaottelu, että onko ihmisellä tämmöinen niin kuin fixed mindset vai growth mindset. Ja se ei ole niin kuin on-off, vaan tietyllä jatkumolla voidaan ihmisiä sijoittaa, että ne, kenellä on tämmöinen fixed mindset, niin ei ehkä niin voimakkaasti näe niin kuin mahdollisuuksia ja kehittymistä ja oppimista, ja suhtautuu pettymyksiin aika dramaattisesti, koska ajattelee, että seuraava kun tulee, niin tästä ei enää selvitä. Ja sitten on tämmöisiä growth mindset-ihmisiä, jotka taas sitten ehkä suhtautuu omaan kehittymiseensä tavoitteellisemmin ja reflektoi omaa toimintaa, näkee mahdollisuuksia ja näin. Ja nyt jos vaikka tästä näkökulmasta niin kun ajatellaan, niin voisi tietenkin olettaa, että sellaiset ihmiset, ketkä on tehnyt päätöksen lähteä vaikka tällaiseen vaativaan liikkeenjohdon koulutukseen, ja puhumattakaan, että he on käyneet sen koko koulutuksen läpi, vaikkapa tämä haastatteluaineiston ihmiset sitten, niin onhan sillä nyt oletettavasti niin kuin vaikutusta heidän niin kuin ammatilliseen ajatteluun ja identiteettiin. Ehkä siinä voi painottua tällaiset growth mindset ihmiset sitten. No miten se sitten vaikuttaa sitten, ehkä heiluttaako se tutkimuksen tuloksia tai miten sitä vaikutusta voisi arvioida, niin ehkä ajattelisin, että ei nyt kuitenkaan sitten kovin dramaattisesti muuta kuin ehkä siltä osin, että sitten kun tämän iso paino oli kuitenkin tutkia sitä niin kuin strategista ajattelua ja strategista kehittämistä, niin voisi ehkä ajatella, että jos siinä nyt pieni painotus sitten tällaisiin growth mindset-ihmisiin on, niin ehkä he on sitten kykenevämpiä jotenkin ehkä sanottamaan niitä merkityksiä, mitkä liittyy tuommoiseen problematiikkaan, että he ehkä useammin on sitten niitä ihmisiä, ketkä niin kuin organisaatiossa vie asioita eteenpäin ja tekee sitä strategista kehittämistyötä. Täytyy kyllä sanoa, että tietysti se aineistohan valikoitu sen mukaan, että ne ihmiset myöskin siinä sen hetkisessä työroolissaan ovat sellaisessa tehtävissä, että heille kuuluu tällaista strategista kehittämisvastuuta. Että toisaalta voitaisiin kysyä, että olisivatko ne ihmiset sellaisia joka tapauksessa, koska he sellaisessa tehtävissäkin nyt sitten toimivat. Että en nyt näkisi isossa kuvassa, että se niin kuin mitenkään niin kuin rajusti tätä niin kuin tutkimuksen luotettavuutta heiluttaa, mutta ehkä se voi olla, että sitten jopa ehkä niin kuin tietynlainen parempi pääsy niiden ilmiöiden äärelle oli, kun puhui ihmisten kanssa, jotka ehkä oli sitten ehkä keskimääräistä, jos nyt voi näin määritellä edes, kuka tietää, mutta että keskimääräistä johtajaa niin kuin alttiimpia niin kuin sanottamaan tällaisia kokemuksia tai ajattelevat tällä tavalla kehitysmyönteisesti tai pystyvät niin kuin analysoimaan omaa ajatteluaan näihin juttuihin liittyen. Ehkä se oli jopa rikkaus.
Ehdottomasti. Oikein hyvää pohdintaa, ja tietysti tämä on luonteeltaan spekulaatiota, meillä ei kenelläkään liene tähän niin kuin oikeaa vastausta, mutta tietysti nämä on sen tapaisia kysymyksiä, mitä on hyvä niin kuin tiedostaa, siis erilaisten eksplisiittisten tai implisiittisten valintojen niin kuin seuraukset tutkimuksessa, niin siitähän me tässä puhuimme.
Toinen näkökulma tietysti johdata keskustelua ja siirrytään eteenpäin, mutta myöskin mainitsit, jos muistan oikein tuon niin kuin suomalaisuuden tässä aineistossa.
Kyllä.
Se on kanssa hyvä kysymys. Tietysti äkkiä voisi ajatella, että no tässähän niin kuin rajaus oli tutkia suomalaisia johtajia, että mitäpä sitä pohtimaan. Mutta sitten taas toisaalta en pääse ihan sitä karkuun kyllä, että väitöskirjahan on tehty englannin kielellä ja tulokset on julkaistu sitten kansainvälisissä tiedelehdissä. Että kyllä sekin niin kuin perusteltu näkökulma on pohtia, että miten tämä niin kuin aineiston suomalaisuus nyt sitten vaikuttaa? Että jos nyt julkaistaan tällaisia tuloksia kansainvälisesti, niin nyt ainakin tässä tilanteessa niin voisi niin kuin miettiä, että miten se suomalaisuus vaikuttaa ja vaikuttaako se. Että jos ajatellaan sitten vaikka, että mikä nyt suomalaisessa organisaatiotodellisuudessa voisi olla sitten vähän erilaista, niin varmaan meillä on aika koulutettua väkeä ja aika niin kuin kova luottamus organisaatioissa ja ihmisillä aika autonomisia työrooleja ja matalat hierarkiat ja näin.
Kyllä.
Että jos ajatellaan, että miten se voisi tähän aineistoon vaikuttaa, tai olisiko tullut toisenlaisia havaintoja, jos olisi jostain toisesta kulttuurista ollut näitä vastaajia, niin ehkä, no jos nyt jatketaan tätä kömpelöiden metaforien tiellä, niin Suomesta sanotaan, että Suomi on niin kuin maa, jossa kaikki toimii, mutta mikään ei oikein järjesty. Ja sitten on lämpöisempiä maita, joista jotkut toteaa, että mikään ei toimi, mutta kaikki kyllä järjestyy.
Kyllä.
Ja mä luulen, että siinä voi olla semmoinen niin kuin organisaatiotodellisuuteen liittyvä juttu, että ehkä Suomessa sitten tämmöiset niin kuin organisaation systeemit ja johtamisjärjestelmät ja muut, niin ne ehkä otetaan sillä tavalla aika niin kuin vakavasti ja asiallisesti. Että sitten voi olla sellaisia maita, missä voi olla hyvinkin vaikka niin kuin kaksi todellisuutta, että on vähän niin kuin viralliset firman rakenteet ja järjestelmät ja raportit, ja sitten kuitenkin vähän niin kuin toteutetaan ja vehkeillään niitä asioita vähän niin kuin toisella tavalla. Että yksi semmoinen, mikä tässä nyt tulee mieleen, että mikä voisi ehkä olla toisin, niin esimerkiksi siinä strategisen kehittämistyön ohjauksessa, kun se strateginen tarina nousi niin kuin kauhean tärkeäksi, niin tässä tutkimuksessa ei esimerkiksi tullut esiin sellaisia juttuja, mitä me monesti sitten jostain bisneskirjoista luetaan, että jotain innovaatiota salaa kehitetään jossain ja rikotaan kaikki säännöt ja sitten siitä tuleekin miljardien juttu. Niin kyllä. Ehkä tämä aineisto nyt kertoo, että se nyt ei ehkä sitä arkitodellisuutta ole, vaan kuitenkin ehkä se strategia enempi ohjaa sitä.
Kyllä, kyllä.
Mutta että tämä nyt on taas tämmöistä spekulaatio tässä nopeasti hetkessä, että millä tavalla se nyt vaikutti se suomalaisuus siihen aineistoon vaan vaikuttaa.
Mutta oikein hyvää analyyttistä pohdintaa ja sitten vakavasti tarkasteltunahan toi on itse asiassa valtavan vaikea kysymys, siis kysymys jollain tavalla suomalaisuudesta niin kuin liikkeenjohdon kulttuurin osana, että se on vähintäänkin oman tutkimuksensa tai tutkimus niin kuin striiminsä arvoinen. Toki näitä kysymyksiä on jonkun verran myöskin laskeltoimen tutkimuksessa tarkasteltu, mutta emme avaa nyt tätä keskustelua sen pidemmälle. Ehkä se on yksi niistä asioista, joita totta kai sitten voidaan jatkossa pohtia, että onko toi niin kuin hedelmällinen tie jatkaa niin kuin tämän ymmärryksen tavallaan syventämistä tai koettelua näin niin kuin globaalissa mittakaavassa. Varmaan jotakin löytyy, mutta niin kuin sanottu, niin kuin suomalaisuus on myöskin tämmöisenä niin kuin kattokäsitteenä aika hankala niin kuin tutkimuskäsitteeksi yksin, että se vaatii niin kuin aika paljon sitten jatkotyötä. Vielä yksi kysymys tästä metodologiaosuudesta. Tämä kiinnostava niin kuin visuaalinen representaatio, siis näiden kuvien käyttö, niin tietysti tämä on aina ilahduttavaa, kun luovasti löytyy tämmöisiä ehkä vähemmän käytettyjä lähestymistapoja. Jotenkin silti tuli mieleen se, että mikä tässä niin kuin, sitten tehtyjen havaintojen niin kuin suhteen mahdollisesti oli rajoittavaa, kun ajatellaan, että tämmöisen niin kuin kuvan esittämisessä tai kuvan tuottamisessa on ehkä tekijöille myöskin väistämättä jonkunnäköinen taidollinen rajoite, että se mitä haluaisi, niin ei ehkä sitten pystykään. miten se tässä, näkyykö se jollain tavalla mielestäsi?
Ihan hyvä kysymys. Tietysti voisi sanoa, että ainakin nyt itse just tällä hetkellä koen, että kyllä tässä niin kuin suullisessa ilmaisussakin äkkiä tulee tämmöinen taidollinen rajoite. Että,
mä en ole huomannut sitä väittelijästä.
Että jos vaikka kerää niin kuin haastatteluaineistoa, niin mä näen ihan samanlaisen ikään kuin ilmiön siinä, että siinäkin helposti voi painottaa sitten jotenkin sellaisten ihmisten näkemyksiä, jotka onnistuu ne värikkäästi ja monipuolisesti ilmaisemaan. Mm. Että ei sitä varmaan tuossa niin kuin minkäänlaisessa aineistonkeruussa sillä tavalla niin kuin karkuun pääse tämmöisessä tutkimuksessa, missä sitten kuitenkin koitetaan päästä sen ihmisen niin kuin ymmärryksen ja käsityskyvyn ja kokemuksen niin kuin äärelle. Kyllä. Eikä vaan niin kuin mitata vaikka, että kuinka pitkälle hän käveli, vaan että se ihan sama, että kirjoittaako hän tai kuunteleeko hänen puhettaan tai laitetaanko visualisoimaan, niin kyllä siinä varmasti aina tietenkin sellaisia taidollisia elementtejä on. Siinä mielessä ehkä tässä se oli, mä tiedostan sen niin kuin tässä vähän niin kuin sanoinkin, että se on aina läsnä tuo, mutta sitten toisaalta, että niitä tuloksia sitten kategorisoitiin kuitenkin vähän niin kuin ilmaisutyypeittäin, että mitä he lähti niin kuin sillä visualisoinnilla tavoittelemaan. Ja se oli tavallaan se kategorisoinnin peruste, että sitten sillä samassa kategoriassa saattoi olla, että he niin kuin ikään kuin pyrkivät samaan, mutta toinen vaikka nyt sitten piirti sen vaikka tuplasti hienommin. Mutta se ei sinänsä niin kuin vaikuttanut siihen aineiston tulkintaan kyllä, että se, oikeastaan se ilmaisun tapa oli sitten se aineiston käsittely ja kategorisoinnin niin kuin semmoinen ohjaava tekijä.
Kyllä, kyllä. Joo, ihan totta. Epäilemättä kaikkeen aineiston keruuseen liittyy tämän tyyppisiä rajoitteita. Ehkä se nousee erityisesti mieleen silloin, kun kohtaa jotain tämmöistä uudempaa. En havainnut, että tätä erityisesti oltaisiin tässä niin kuin syvällisesti pohdittu. Että se on ehkä nyt semmoinen jälleen kerran yksi mahdollisuus tutkimuksessa, että et ikään kuin helpotetaan lukijan työtä sitten avaamalla tämän tyyppisiä rajoitteita, mutta menemme rivakasti nyt sitten oikeastaan sitten sinne suoraan sinne diskussio-osioon. Niin kuin todettakoon tässä välissä, että näitä työn originaaleja alkuperäisjulkaisuja on vähän samoin kuin totesin luvusta 1.3 tutkimusprosessin kohdalla, niin hyvin ansiokkaasti ja hyvällä tavalla summaten onnistuttu niin kuin käsittelemään tuossa luvussa 4 ja niistä piirtyy hyvin selvä niin kuin kokonaisviesti. Ja sitten tosiaan diskussio-osassa, niin kuin tapana on, niin lähdetään käymään läpi tätä kun työn antia sitten keskittyen sekä teoreettiseen että käytännölliseen kontribuutioon ja siellä on sitten tietysti hyvin johdonmukaisesti niitä samoja teemoja, mistä me ollaan tässä jo käsitelty tai mistä me ollaan jo keskusteltu nyt sitten näiden työn artikkelien ja kun osa kysymysten kannalta emme mene yksityiskohtaisesti sinne. Ehkä nostan jonkun tällaisen mahdollisesti konkretisoivaan keskusteluun vielä esiin, koska ehkä se mun perushavaintoni oli se, että siinä missä hyvin ymmärrettävästi ja selvästi olet onnistunut kuvaamaan niitä alueita suhteessa tähän aiemmin käsiteltyyn kirjallisuuteen, johon kontribuutio kohdistuu, niin hiukan sitten jäin kaipaamaan vielä niin kuin täsmällisempiä muotoiluja siitä, että no mikä se niin kuin ihan ytimessään se kontribuutio on. Ehkä tässä hengessä niin voidaan hetki katsoa esimerkiksi nyt sivua 58. Olemme siis siellä Theorizing on the Strategic Role of Accounting. Ja nimenomaan siellä 58 sivun keskellä todetaan näistä liiketoimintamalli innovaatioista näin, että with business model and managerial innovations, an appropriate framework of management control could be built on aligning the innovation under the development with the strategic story of the organization, leveraging co-creation in the projects and proceeding through experimentation with close customer contact. Tässä on niin kuin usein on niin kuin kohtuullisella abstraktiotasolla kuvattu tätä niin kuin ilmiötä olisiko sinulla mahdollisuus jonkun esimerkin keinoin niin kuin avata sitä, että mitä esimerkiksi tämä voisi tarkoittaa?
Niin, noiden tulosten soveltaminen.
Niin.
No sillä tavalla, että jos nyt ajatellaan, että tämmöisiä niin kuin strategisia päätöksiä tai strategista kehittämistä, että jos nyt niin kuin jaetaan kahteen koriin, että on sellaisia päätöksiä, joista ei voi oikein niin kuin peruuttaa sen jälkeen, kun se päätös on tehty, tai ainakin se maksaa paljon. Vaikkapa, että ostammeko tuon yrityksen tai palkkaammeko tämän henkilön vaikka yrityksen toimitusjohtajaksi. No, vähän niin kuin vaikea kokeilla, että katsotaan, että jos se siinä pärjää, että vaihdetaan sitten ensi viikolla. Se pitää aika huolellisesti keskittyä siihen niin kuin päätöksenteon prosessiin. Mutta sitten on toisenlaisia päätöksiä, joihin nyt liittyy toi kohta, minkä nostit esiin, että on toisenlaisia päätöksiä, joissa sitten voikin lähteä vähän niin kuin testaamisen kautta liikkeelle.
Kyllä.
Eli niin kuin tehdä niitä päätöksiä sillä tavalla, että koska sitä päätöstä on etukäteen mahdoton tehdä, niin sitten sen kehitystyön matkan varrella, se ei tarkoita sitä, että se voidaan tehdä ihan miten tahansa se päätös ja sitten vaan joskus katsotaan, miten kävi, vaan että siinä pitäisi olla se johdon ohjaus sitten siinä kehitystyön matkan varrella niin kuin aktiivista. Ja tämähän monesti niin kuin sanotaan sitten vaan, että no näinhän se on, että ketterää kokeilua ja näin se sitten on. Mutta että ilman, että niin kuin määritellään niitä niin kuin kriteereitä että kuinka me, tai tapoja, kuinka sitä sitten sitä ohjataan ja arvioidaan, niin mikä tahansa voidaan lukea sitten niin kuin kokeiluksi.
Kyllä.
Minkälainen tahansa rahan käyttö ja tekeminen organisaatioissa. Niin toi kohta, minkä nostit esiin, niin se sitten taas niin kuin luo niitä elementtejä, että millä keinoin sitä sitten voitaisiin niin kuin arvioida jotain kehitysideaa, tai millä keinoin sitten matkan varrella voitaisiin niin kuin arvioida ja todentaa, että onko se nyt menossa siihen maaliin, mitä me sille aikanaan niin kuin asetettiin. Ja siinä on ne kolme elementtiä, eli ensimmäinen niin kuin pohtia sitä suhteessa siihen yrityksen strategiaan, että tukeeko tämä nyt sitä ajatusta, ja niin kuin visio, mikä meillä tästä yrityksen kehittämisestä on ja strategiasta. Ja sitten konkreettisena keinoina sitten se co-creative projects ja validating experimentation, että otetaan siihen todella niin kuin riittävästi niin kuin osaamista ja näkökulmia mukaan, että mitään niin kuin kokeilua ei laiteta liikkeelle ennen kuin taataan, että se niin kuin osallisuuden rinki siinä ympärillä on sellainen, että siihen tulee niin kuin kaikki keskeiset kontribuutiot. Eli haastatteluaineisto hyvin keskeisesti nousi se, että jos tänä päivänä kehitetään vaikkapa jotain uusia liiketoimintamalli-innovaatioita, niin ei kukaan yksin ole niin taitava, että se pystyy kaikki siihen liittyvät ulottuvuudet ratkaisemaan.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten tämä experimentation, että ajetaan sitä sitten semmoiseen niin kuin asiakastestiin. Haastateltavat sanoo, että he on niin kuin liikaa ehkä luottautunut tällaiseen viitekehyssuunnitteluun, että suunnitellaan vähän niin kuin sisäisesti ja sitten kun jotakin on valmiiksi, niin huomataan, että eihän tämä nyt oikein olekaan sitä, mitä asiakas tarvitsee. Tähän voisi mennä pitemmälle, mutta tämä nyt ehkä lyhyenä esimerkkinä, että kun tuossa on tuo lause, okay, minkä nostit, missä kuvataan niin kuin laveasti ja hienosti englanninkielellä nämä periaatteet, niin jotain tuon tyyppistä se sitten käytännössä tarkoittaisi.
Oikein hyvä. Kiitos tästä niin kuin nimenomaan selventävästä vastauksesta ja osoitat kyllä hyvin niin kuin perusteellisesti pohtineet näitä paitsi tuolla abstraktiotasolla, niin myöskin sitten käytännön tasolla. Huomaan, että arvoisa yleisö liikehtii jo varsin hetkittäin levottomasti peläten, että tämä tota dialogi kestää ikuisuuden. Mä voin vakuuttaa, että ei näin tule tapahtumaan. Me kierrytään tässä vähitellen kyllä sen viimeisen väylän mutkan ohi. Tästä kontribuutiosta vielä tuota sen verran, että tässä 5.1-luvun lopuksi itse asiassa toteat jollain tavalla itsekriittisesti, että tämän tutkimuksen kontribuutio tuskin on mitään aivan uutta tai riippumatonta teorioista, jotka tunnemme. Että ne on enemmän tämmöisiä käsitteellistyksiä ja havaintoja, joiden tarkoitus on osoittaa näitä käytännön haasteita. Mistä tällainen vaatimattomuus ja mitä sillä oikeastaan tarkoitat?
No ehkä tässä tutkimusmatkan varrella niin sitä aika rajusti aina innostuukin näistä jutuista, mikä ei siis välttämättä ole huono juttu, että sitä semmoista vähän niin kuin tulisielosuutta tarvii siinä, että löytyy myös se motivaatiopohja sitten tehdä näitä juttuja, kun nämä on aika työläitä ja näin. Sitten kun kirjoitin tätä väitöskirjan johdanto-osuutta ja näitä just tässä kohdassa, mihinkä viittasit, eli ollaan näiden teoreettisten kontribuutioiden sitten jäsentämisen äärellä, niin ehkä se nyt, mä tiedän, että on, mitenkä sitä sanoisi, mutta ehkä se nyt on kuitenkin semmoista tietynlaista realismia, että on tässä nyt kyse kuitenkin vain yhdestä väitöskirjasta ja ehkä sen osatutkimuksista, ja viitaten siihen aikaisempaan keskusteluun, että mitä nyt sitten on teoriat ja näin, että jos jo edellä käytiin keskustelua, että onko johdonlaskentatoimessa ihan tämmöisiä itsenäisiä hienoja teorioita ensinkään, niin ehkä suhteutettuna vaikka siihen, niin aika varovainen täytyy olla, että tässä nyt itse väittäisi sellaista kehittäneensä. Että kyllä se ehkä sitten on tällaisia teoretisointeja ja konseptointeja ja muita, mutta ehkä sillä perustelen lausetta tuossa, että en nyt tässä lähde kuuluttamaan, että täysin uusia, mullistavia, täysin kokonaisia koeteltuja teorioita tässä olen tehnyt. Vähän niin kuin asemoin sitä teoreettista kontribuutioa niin kuin sopivalle asteelle. Näin ehkä
siitä on samaa mieltä, että teoria on juhlallinen ilmaisu ihan syystäkin, mutta taas teoreettinen kontribuutiohan ei tarkoita sitä, että pullautetaan maailmaan uusi teoria, vaan musta esimerkiksi mulle tärkeä oman ymmärryksen avaaja tässä suhteessa on ollut esimerkiksi Wettenin 89 kirjoittama artikkeli, jos en väärin muista, niin Academy of Management Reviews, jossa hän kirjoittaa otsikolla What Constitutes a Theory, niin siinä hengessä, että itse asiassa kysymys on niin kuin eri kerroksista. Yksi kerros on se, että mitä maailmassa on siis tavallaan rakennuspalikoita. Toinen kerros on se, että miten ne on kytkeytynyt toisiinsa. Ja sitten kolmas kerros, joka on ikään kuin se vaativin, on se, että miksi. Miksi ne on kytkeytynyt toisiinsa sillä tavalla, jolla niiden on näytetty kytkeytyvän toisiinsa. Ja menemättä nyt tähän viisasteluun niin kuin sen pidemmälle, niin kyllä mä näen, että esimerkiksi tuosta Wettenin niin kuin jäsennyksestä tai siihen tukeutuen, niin kyllähän tässä työssäsi on teoreettista kontribuutiota tunnistettavissa. Et siinä mielessä pidän tätä tavallaan disclaimeria liiankin suurta vaatimattomuutta osoittavana.
No tuommoisen kritiikin otan mielelläni.
Oikein hyvä. Hei, nyt sitten tietenkin olisi suuri houkutus viivähtää pitkään näissä managerial implications -teemoissa, jotka on niin kuin todella niin kuin itse asiassa merkittävä osa tätä työtäsi, mutta tämän koko niin kuin koolla olevan yhteisön hyvinvointia ajatellen, niin koetetaan sitä välttää, puhutaan niistä ehkä sitten erikseen. Joka tapauksessa 5.3 Managerial Implications on oikein hyvä ja monipuolinen pohdinta näistä käytännön hyödyistä tai työn viesteistä niin kuin käytännön näkökulmasta. Ehkä semmoinen, niin kuin, jos nyt sallitaan vielä kaksi tämmöistä niin kuin tähän liittyvää lyhyttä keskustelua, uskoakseni lyhyttä, niin jos viritetään asetelma niin, että vaikkapa vuorineuvos Jorma Eloranta tuossa Harjulla kulkee ja osoittautuu, että saat hänet niin kuin 80 sekunniksi siihen niin kuin kiinnittämään huomiota itseesi, niin miten sä niin kuin kertoisit Elorannalle niin kuin tästä työstä jotain sellaista, minkä ajattelet hänen ehkä erityisesti kokeneena liikkeenjohtajana tai hallitusammattilaisena niin kuin tarvitsevan tietää?
Jälleen kyllä hyvä kysymys. Ehkä jos aikaa siinä olisi rajallisesti ja tietysti pitää valita tietty näkökulma, niin ehkä mä semmoista niin kuin potentiaalia näen kyllä siinä tämmöisen niin kuin johtajien talousajattelun, oikeastaan siinä sen potentiaalin niin kuin hyödyntämisessä. Vähän siitä, mistä aikaisemmin puhuttiin, että siinä voisi olla, en tiedä, olisiko just hänelle sitten itselleen, mutta että hänen vaikka johtamistoimissa käyttökelpoinen näköala, että kannustaa johtajia ajattelemaan sitä taloutta monipuolisemmin ja ehkä jäsentämään sitä omaa organisaation niin kuin ansaintalogiikkaa ja pysähdyttämään niin kuin ihan yrityksen avainhenkilöitä niin kuin sellaisen pohdinnan äärelle. Et se, jotenkin, se oli yksi, mikä itse ainakin vähän ehkä yllätti tässä, ei nyt suuresti, mutta kuitenkin tuli semmoisena keskeisenä havaintona tuosta aineistosta, että vaikka on kuinka kokenut johtaja, ja tässä oli paljon sellaisia, kenellä olisi vaikka pitkä työ- ja urahistoria siinä samassa organisaatiossa, niin siitä huolimatta se tuntui niin kuin sellaiselta elämänmittaiselta treeniltä jotenkin aina uudelleen oivaltaa, että mistä siinä yrityksen liiketoiminnassa pohjimmiltaan on kysymys.
Kyllä.
Ja minkälaisiin niin kuin taloudellisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomioon ja millä tavalla sitä niin kuin ajatella. Että ehkä siihen suuntaan olisi kyllä aika kova paikka tietysti, jos tuossa harjulla kohtaisimme ja pitäisi niin kuin nopeasti jotain kiteyttää, mutta tuommoisen aiheen ainakin ottaisin siihen pihteihin. Jos kerkeisin sitä vähän miettiä, näkisin, että hän tulee matkan päästä, niin osaisi ehkä vastata vähän paremmin.
Niin, nyt mä toivon, että ikään kuin tämä kysymys valmensi sinua sitten tämmöiseen mahdolliseen skenaarioon ja pystyt siihen tilaisuuteen sitten tehokkaasti tarttumaan. Mutta lisätään vielä ihan viimeiseksi niin kuin vaikeusastetta, kun muistan elävästi semmoisen tilanteen, kun entisen kollegan ehkä noin 10-vuotias lapsi aikanaan kyseli kollegalta, että mitä sä isä teet työksessä? Ja isä vastasi, että mä teen aika paljon semmoista niin kuin kustannuslaskentaa. Ja sitten lapsi kysyi, että mitä se semmoinen kustannuslaskenta on? Niin isä sanoi, että se on niin kuin sitä, että katsotaan, että mitä eri asiat maksaa. Ja siihen sitten lapsi loppukaneettina, no miksi et sä vaan katso siitä hyllyn reunasta, että mitä ne oikeasti maksaa. Niin mitä sä tälle Sannille sanoisit tästä sun työstä? Miten sä selittäisit tämän työn tavallaan pointin?
Työn pointin. Voisin selittää sen. Jos hän olisi vaikka täällä nyt, niin voisin kertoa, että missä me ollaan. Että me ollaan tässä Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa ja tämä on oikeastaan suomalaisen niin kuin oppimisen ja koulutuksen ja sivistyksen kannalta melkein niin kuin pyhä paikka. Ja jos tuosta yleisöstä katsoin vasemmalle, katsoo tuonne ikkunoiden päälle, niin siellä on 1800-luvulta peräisin oleva lause tuolla ylällä, missä on sellaisia sanoja, että Suomen nuorison parasta tässä harrastetaan. Ja tässä mun tutkimuksessa ei ihan nuorisoa ollut, keneltä aineisto kerättiin ja kenelle tulokset on niin kuin lähimmin suunnattu, mutta idea on sama. Eli ehkä sitten yritysjohdon paremman niin kuin taloudellisen ajattelun kautta niin Suomen nuorisollekin siitä sitten hyötyä tulee. Eli jollakin tavalla koettaisin sitten ehkä hänellekin sanottaa, että tässä on pyritty tekemään tutkimusta, jolla olisi niin kuin merkitystä. Että suomalainen yhteiskunta ja ympärillä olevat asiat olisi sitten paremmin, kun tässä johtajia autetaan haastavassa työssään menestymään. No, tämä nyt on ehkä juuri näin sitten, juuri hänelle sitä sanottaisin, mutta tämmöinen taustavire, että tässä on tämän mun tutkimuksen niin kuin eetos. Ehkä vähän lipsahti paatostakin mukaan.
Eetos ja paatos, mutta ne on erottamaton pari. Oikein hyvä vastaus ja arvostan sitä ikään kuin ylevää loppukohotusta, minkä tällä vastauksellasi minusta tähän tilaisuuteen toit. Tähän päätetään tämä yksityiskohtaisempi työn käsittely ja tarkastus ja voimme siirtyä loppulausuntoon. Ja nyt sitten yleisölle tiedoksi, että tässä on myöskin nyt tämän loppulausunnon lukemisen yhteydessä menossa tämmöinen mielenkiintoinen kognitiivinen koe, että kun mä oon kirjoittanut tämän loppulausunnon englanniksi, niin mä pyrin silti lausumaan sen mahdollisimman paljon suomen kieltä muistuttavalla kielellä tässä tilaisuudessa. Edelleen kiitos tästä mahdollisuudesta toimia vastaväittäjän roolissa Pasi Aaltolan väitöstilaisuudessa. Ja niin kuin tässä tilaisuudessa moneen kertaan olen todennut, arvostan sitä niin kuin lähtökohtaista otetta ja orientaatiota, jota tämä työ edustaa. Kuten Aaltola läpi työnsä osoittaa, oletus siitä, että laskennan ja johtamisen suhde olisi hyvin suoraviivainen ja ongelmaton, on tuskin totta monessakaan kontekstissa, monessakaan organisaatiossa. Päinvastoin siellä on paljon paradokseja, konflikteja ja käyttämätöntä potentiaalia, kun näiden kahden ilmiön vuorovaikutusta tarkastellaan. Tästä huolimatta on edelleen jossain määrin hallitseva suuntaus laskentatoimen kirjallisuus katsoa näitä ilmiöitä, tätä vuorovaikutusta voittopuolisesti laskentatoimen ammattilaisten kautta heidän näkökulmastaan ja vähemmän hakee ymmärrystä niille monenlaisille vastuurooleille ja he niin kuin vastuuroolien kautta muodostuvaa näkökulmaa laskennan soveltamisesta ja hyödyntämisestä organisaatioiden toiminnassa. Ja tästä syystä, niin kuin työssä osuvasti on kuvattu, on olemassa ilmeinen riski, että myöskin laskenta niin kuin lopputuloksena tästä prosessista nähdään ikään kuin liian ideaalisena tai ehkä yksinkertaistettuna välineenä tai työkalupakkina siinä johtamisessa. Muun muassa näistä syistä Aaltolan päätavoite tutkia johtajien ymmärrystä laskennan strategisesta roolista johtamistyössä on hyvin perusteltu sekä teoreettisesta että käytännön näkökulmasta. Ja tämän niin kuin episteemisen aikomuksen kanssa hyvin linjassa Aaltola perustelee osuvasti näitä tutkimuksen perusvalintojaan, näkökulmavalintojaan ja menetelmävalintojaan, jolla sitten tätä ikään kuin aukkoa tai ehkä katvealuetta kirjallisuudessa lähdetään valottamaan. Tämä tarjoaa hyvän kontribuutiopotentiaalin siis sekä teoreettisesti että käytännöllisesti. Teoria kehittelyssään Aaltolan tutkimus käyttää useita relevantteja teoreettisia viitekehyksiä tai näkökulmia, jotka yhdistyy johdon laskentatoimeen, johdon ohjaukseen monipuolisesti sekä johtamistyön, strategiatyön, strategiaprosessien, innovaation että oppimisen kannoilta ja niitä ymmärtäen. Aaltola onnistuu hyvin ankkuroimaan tutkimuksensa näiden alueiden keskeisiin töihin, kuten Jönssoniin, Arensiin ja Chapmaniin ja Hallin tutkimuksiin. Tutkimuksen perusasetelmasta johtaen tässä työssä on hyvin sisäänrakennettuna vahva tämmöinen käytännön vaikuttavuus, mahdollisuus ja potentiaali, joka myöskin hyvin pitkälti lunastetaan, joskin jossain määrin se käytännön ikään kuin kontribuutio tulee ikään kuin hiukan vihjatuksi enemmän kuin osoitetuksi aivan yksityiskohtaisella tasolla. Kaiken kaikkiaan Aaltola kiinnostavalla tavalla korostaa oppimisen merkitystä, itse oma aloitteista oppimista ja myöskin niin kuin yksilöoppimisen ja organisaation kehittymisen välistä rajapintaa tai vuorovaikutusta. Vielä ehkä yleisemmällä tasolla Aaltolan työ toimii hyvin perusteltuna muistutuksena siitä, että talouden välineet suhtautuu ja suhteutuu johtamistyöhön hyvin moninaisilla tavoilla, ja tästä johtuen, jotta se kaikki potentiaali ja mahdollisuus saadaan käyttöön, niin nimenomaan tätä oppimista myöskin eri tasoilla täytyy tapahtua, niin yksilö kuin ikään kuin sitten organisaatiotasoilla. Ne viitekehykset ja typologiat, käsitteelliset jäsennykset, joita tässä työssä on rakennettu, voivat hyvin toimia tämänkaltaisten oppimisprosessien tukena jatkossa. Tutkimus lähestyy
tutkimuskohdettaan ja maailmaa juhlallisesti sanottuna tämmöisen tulkitsevan tai tulkinnallisen tutkimuksen keinoin ja täydentää näin ollen hyvällä tavalla edelleen vahvistuvaa erityisesti skandinaavista ja eurooppalaista tutkimusperinnettä tällä alalla. Metodologiset valinnat on hyvin perusteltu ja tukee tutkimuksen tavoitteita. Aineistonkeruustrategiat ovat monipuolisia ulottuen tekstianalyysistä haastatteluihin ja myöskin näihin visuaalisiin esitysmuotoihin, kuvalliseen ilmaisuun ja näin ollen tarjoaa monipuolisen ja luovan lähestymistavan käsillä olevaan ilmiöön. Samalla on todettava, että fokus suomalaiseen kontekstiin ja tässä nimenomaisesti valittuun EMBA-rajaukseen asettaa tiettyjä rajoja sitten näiden havaintojen yleisyydelle tai mahdolliselle laajennettavuudelle. Kokonaisuus koostuu, kuten todettua, neljästä empiirisestä tutkimusartikkelista, joista kaikki on jo julkaistu hyvämaineisissa kansainvälisissä julkaisuissa, ja näin ollen nämä itsenäiset työt selvästi vastaavat tutkimusyhteisön ja tieteellisen työn standardeja. Myöskin tutkijan kontribuutio kussakin julkaisussa on uskottavasti ja selvästi kuvattu. Kokonaisuudessaan työn rakenne ja juoni, jos näin voi sanoa, soi kauniisti yhteen esitettyjen tavoitteiden ja päämäärien kanssa, ja tutkimukselliset valinnat täydentävät hyvällä tavalla toisiaan rakentaen kokonaisuutta, joka on varsin yhdenmukainen ja johdonmukainen. Johdanto-osa, yhteenvetävä osa, on hyvin ja huolellisesti kirjoitettu perustuen selkeäseen rakenteeseen, ja Aaltola onnistuu hyvin motivoimaan tutkimuksensa ja esittämään lukijalle sen syyn ja perustelun valitsemallaan tielle. Erityismaininta hyvästä tiiviistä tutkimusprosessin ja keskeisten artikkelien yhteenvedosta osana johdantoa. Diskussio-osa olisi voinut vielä hyötyä hiukan yksityiskohtaisemmasta eksplisiittisestä kontribuutioelementtien analyysistä, siis kuinka täsmälleen tämä tutkimus kontribuoi erilaisiin niin kuin kirjallisuuden haaroihin, joihin tässä rakennetaan. Nyt joiltain osin ikään kuin osoitetaan vähän laajempaa kontribuution tonttia, ja näin ollen se täsmällinen marginaalinen edistys jää pikkuisen sitten lukijan pääteltäväksi. Mutta yhteenvetona totean niin, että Aaltolan työ on rakennettu kiinnostavan, perustellun lähestymistavan varaan ja lähestyy tätä aihettaan niin kuin monipuolisesti, katsoo sitä hyvin perustellusti yksittäisen johtajan kuvakulmasta katsoen ja kaiken kaikkiaan osoittaa tekijänsä, eli Pasi Aaltolan kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön ja tutkimuksen suunnitteluun ja sen toteuttamiseen, joka selvästi myös sitten täyttää akateemisen yhteisön laatuvaatimukset ja myös Jyväskylän yliopiston tulkintani mukaan väitöskirjalle asettamat vaatimukset. Väitöstilaisuudessa tässä tilaisuudessa Pasi on aivan erinomaisella tavalla osoittanut aiheensa suvereenia hallintaa ja kykyä korkeatasoiseen tieteelliseen keskusteluun. Hyvin suurella ilolla esitän Pasi Aatolan työn hyväksymistä tohtorin väitöskirjana.
Kiitän vastaväittäjää väitöskirjani tarkastamisesta ja tästä lausunnosta. Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotakin muistuttamista väitöskirjan johdosta, pyytämään puheenvuoron Kustokselta. Ja tilaisuushan lähetetään myöskin sinne nettistriimiin, ja väitöstiedotteissa on ennakkoon ollut Kustoksen puhelinnumero, johon näitä muistutuksia on myöskin voinut osoittaa.
Puhelu, joka ei kuulu, eli
väitöstilaisuus on päällä. Omasta puolestani kiitän vielä kaikkia läsnäolijoita paikalla ja netissä, että olette tullut tätä minulle tärkeää päivää tänne todistamaan. Nyt tässä olisi tilan ulkopuolella sitten kahvitarjoilu. Nyt kuitenkin korona-aikaan tehdään niin, että ei muodosteta tuohon mitään halailuonnittelujonoa tuohon oven ulkopuolelle, vaan siirrytään suoraan sinne kahville ja meillä on siellä sitten kahvilla mahdollisuus sitten tervehtiä toisia. Kiitos.